Na tuendelee kusimama kwa muda kidogo tu sasa wakati tukiomba. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu mwenye haki wa mbinguni, tunapokukaribia wewe sasa katika jina hilo litoshelezalo kwa yote la Bwana Yesu, tunataka kukupa wewe sifa kwa ajili ya yale wewe umetufanyia, yale macho yetu yameona na masikio yetu kusikia katika siku hizi za mwisho za mandhari ya kuimalizia historia ya ulimwengu huu. Huku wakati ukififia ukaingia katika umilele, nasi tunaona nuru zikiangaza, tunajua si muda mrefu sasa hata kuja kwa Bwana Yesu. Tungekuomba wewe, Baba wa mbinguni, utukumbuke usiku wa leo, na iwapo kuna uovu wowote ndani yetu, uondoe Bwana usiku wa leo. Tupate kuwa wanaopendeza kwako kama ungekuja usiku wa leo. Tunawaombea wagonjwa na wahitaji. Tunaliombea kanisa lako hapa na ngambo pia, kote ulimwenguni, watoto wako kila mahali wa kila taifa. Tupate kuosha mavazi yetu katika damu ya mwanakondoo, na tukilisikiliza wito huo, tazama Bwana arusi yuaja, haya tokeni muende mkamlaki. Jalia tuweze kwenye wakati huo Bwana, kwa neema ya Mungu na kwa ustahilifu wa Yesu ambaye tunamtumaini, tupate kuzisafisha taa zetu na tusonge mbele basi kumlaki Bwana arusi. Litwae neno la Bwana usiku wa leo na uitahiri mioyo yetu. Ondoa kutokuamini kwote. Tupe ibada kuu katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Waweza kuketi. Hakika ni vema kurudi hapa katika madhabahu haya ya Bwana usiku wa leo katika ibada. Tulikuwa na wakati mzuri sana jana jioni huko kwa ndugu Gruma. Nami ninakumbuka mwaka jana tulikuwa na wakati mzuri mno. Tumekuwa na wakati wa ajabu kila mahali. Bwana ndiyo kwanza atubariki mno kuliko vile nilivyopata kuwazia yeye angefanya. Lakini yeye amejaa sana rehema na wema. Ni vizuri tu kumjua, sivyo? Na kuwazia kumjua yeye ni uzima. Kumjua yeye ni uzima. Sasa kesho usiku tutakuwa huko chini katika Central Avenue Assembly, ninaamini ndivyo linavyoitwa. Ndugu Fula, ndugu mwingine mzuri, nami nafikiri ni kanisa kubwa kule chini. Nasi tunatumaini kwamba labda tunaweza kuwa na mstari wa maombi ikiwa ni sawa na ndugu Fula. Kwa hiyo sisi, halafu basi kesho yake asubuhi tutakuwa kwenye, ninaamini linaitwa kanisa la kimitume hapa Phoenix. Na sikumbuki tu kwamba mchungaji wake ni nani, ndugu yule aliyekuwa. Nilikuwa kule mwaka jana. Alafu Jumapili usiku kwenye kanisa la ndugu yetu wa thamani Outlaw huku juu, kanisa la Jesus Name. Nami nina matarajio makubwa na familia yangu kuingia kule na kusikia baadhi ya huo uimbaji mzuri. Billy Paul anapaswa kuujua kila mmoja kwa moyo. Tuliucheza wimbo huo ninapaa juu juu mpaka kusema kweli kitu hicho kimechakaa kwenye kanda. Ataanzia ofisini na kila wakati wa mchana ninapoenda kule, haidhuru, yeye anaucheza huo juu juu juu. Ni kitu fulani, tumeucheza kupita kiasi na hiyo santuri karibu imechakaa kabisa. Wajua, kidogo nilikuwa nahisi usiku wa leo kwamba kidogo nimepuelewa na sauti, nikawaza, jamani, laiti ningalimuona mtu fulani angaliweza kuhubiri kwa niaba yangu.
Just exactly right.
Basi ikawa niliangalia huku na kumuona Jack Moore. Ni kweli tu kabisa, kamwe siku nini. Lo, ninaamini hilo lingekuwa tu nzuri sana, ndugu Jack. Sasa lisikilizeni hilo. Nami ninaamini ninamuona ndugu Roy Borders ameketi hapa nje pia. Naam bwana, ndugu Noel Jones ameketi huku. Lo jamani, tuko kote kila mahali. Nafikiri ungekuwa ni wakati mzuri labda kama ningepumzika kidogo, mwajua.
fine man to get up here and speak for me when I'm hoarse, you know.
Na niwe na baadhi ya watu hao wazuri wakija hapa na kuhubiri kwa niaba yangu ninapopuelewa na sauti mwajua. Ndugu Jaka alisema Bwana hayuko katika ufunuo huo.
Well,
vema, nilikuwa mchovu nilipokuja. Nami nimekuwa mchovu kidogo wakati wote. Nami ninawaona watu wamesimama pale na jinsi inavyowabidi kusimama kwa namna fulani ninafurahi kwamba ninasimama pamoja nao. Sasa Bwana awabariki. Nasi sasa tunaitazamia mikutano hii mingine inayokuja. Halafu juma lijalo ni huko kwenye Pentecostal Assemblies na huko juu. Nasi tutamalizia Jumatano ijayo usiku kwenye ya 11 na Garfield. Siwezi kuikumbuka yote ya kilini. Kwenye ninaamini First Assembly of God mjini. Halafu basi ule mkutano utaanza huko Ramada. Na sasa kuna dhifa kwa ajili ya wafanyabiashara chini kwenye mji mkuu wa Arizona, Tucson. Na hakika sote tunajua ya kwamba Phoenix na sehemu hivi vitongoji tu vya mji huo. Na hiyo ni kweli. Hapo ndipo mahali muhimu. Huo ndio mji wangu wa nyumbani wajua. Kwa hiyo huko juu mlimani. Na halafu huu nini tu namna ya vitongoji vyake. Mbona ni vema kuwa nanyi nyote kama majirani. Kwa hiyo, naamini ilikuwa ni ndugu Rasmussen usiku mmoja aliyesema jambo kama hilo mkutanoni. Ndipo roho jamani, karibu au vuruge mkutano wote. Ninaamini tulikuwa Houston na ilikuwa ni Ramsa, ilikuwa ni huyo. Yeye alisema ule usiku malaika wa Bwana aliposhuka wakapiga picha, ndipo akasema, "Ninyi watu wote mlio karibu hapa kutoka Dallas," akasema, "Unajua hivyo ni vitongoji vya Houston." Ndipo roho jamani, Texas isingelivumilia hilo kadri ya vile ninyi wa Arizona mngeliweza. Kwa hiyo kulikuwa na unyamavu mkubwa mkutanoni.
Well, he is mighty good. And now
vema, yeye ni mwema sana. Na sasa nafikiri tutayafungua maandiko hapa na kutoa tu ushuhuda kidogo kwa muda mfupi. Hilo silingelibadilisha kidogo. Nimelitwanga tu kwa nguvu sana hata ninaona aibu kuwaangalieni. Labda niwape raha kidogo na kutoa ushuhuda wa fadhili za Bwana. Hebu tupate mahali katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 16 wa Yohana Mtakatifu. Nami nina 16:12. Ningetaka kusoma kutoka mahali hapo katika Injili ya Yohana Mtakatifu. Ninapenda kulisoma neno kwa sababu neno ndilo linalotufanya kujua kwamba ni kweli. Kuanzia kwenye kifungu cha 12, basi sikilizeni kwa makini sasa, maana ninataka kutoa ushuhuda. Na kisha tutajaribu kuingia mapema kidogo tu. Nimekuwa nikiwachelewesha sana. Alafu kesho usiku, mbona tutakaa nusu saa zaidi? Hiyo itaifanya karibu saa 7, sivyo? Kwa hiyo hii ni kuanzia kwenye kifungu cha 12. Hata bado nikali ninayo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa.
When he, the Spirit of truth,
lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe.
Whatsoever he shall hear, that shall he speak.
Lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawaonyesha.
He shall not glorify me.
Yeye sasa atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari.
All things the Father has are mine, therefore said I, that
yote yaliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwaonyesha.
You know, last evening especially,
unajua jana jioni hasa tulikuwa na sampuli ndogo ya hilo.
Now, we being a full gospel people, believing in all.
Sasa sisi tukiwa ni watu wa full gospel, tunaamini katika kazi zote za Roho Mtakatifu.
Sasa
hivyo ndivyo tu tunavyoweza kuwa full gospel. Ni kuamini injili yote aliyoandika Bwana.
And I believe that we are.
Nami ninaamini kwamba sisi wenyewe si kitu.
We are just like
sisi ni kama tu Kama nilivyomwambia ndugu Carl jana, nikiuangalia mti fulani, nilisema huo si ni mti mzuri wa mtende, lakini hata hivyo huo si kitu ila lundo la majivu ya volkano. Hivyo tu ndivyo ulivyo. Kisha nikasema, jinsi ulivyo tofauti sasa na ule mkalitusi. Vema, mti wa mkalitusi ni nini? Majivu ya volkano yaliyo na uhai ndani yake. Kisha nikasema, hata hivyo mimi ni nini na wewe ni nini? Majivu ya volkano. Hiyo ni kweli kabisa, kutoka ardhini, mavumbi ya ardhini yenye uhai ndani yake. Lakini kila uhai umepandwa na mpaji mkuu wa uhai, na yeye anajua tu namna na kile cha kufanya, na kila kitu ambacho yeye ameweka hapa duniani ni kwa ajili ya utukufu wake. Nyota ni kwa ajili ya utukufu wake. Upepo ni kwa ajili ya utukufu wake. Maua ni kwa ajili ya utukufu wake, na sisi ndio ukamilifu wa utukufu wake. Lakini inaonekana kana kwamba kila kitu kitamtii yeye ila mwanadamu. Mwanadamu anaonekana tu kunini. Yeye ana wakati mgumu sana, kwa sababu kwamba ndiye kitu cha pekee kilichoanguka. Kila kitu kingine kilikaa mahali pake pa asili, lakini mwanadamu alianguka. Kwa hiyo Mungu anavita naye kumfanya atende yaliyo haki na kutii. Basi moja ya matatizo makuu ya Mungu kote katika miaka, kama vile historia ya kanisa inavyoelezea, ni kumpata mtu ambaye yeye anaweza kumweka chini ya mamlaka yake kabisa. Yeye anahitaji tu mtu mmoja. Daima yeye amemtumia mtu mmoja kwa wakati mmoja. Tulisoma hilo siku chache zilizopita usiku. Mtu mmoja, sio kundi. Yeye anahitaji tu mmoja. Huyo tu ndiye anahitaji. Sababu watu wawili wangekuwa na mawazo mawili tofauti. Yeye basi humfanya tu mtu mmoja, hujiwakilisha mwenyewe kupitia mtu huyo mmoja. Kamwe hakufanya vinginevyo ila hivyo. Unaona? Sasa yeye yuna mtu mmoja leo hii, naye mtu huyo ndiye ambaye tumesoma tu habari zake, Roho Mtakatifu. Ndiye mtu ambaye Mungu amemtuma, Roho wa Yesu Kristo duniani, Roho wa Mungu, kudhihirisha na kumtangaza Kristo kupitia kanisa lake. Unaona, kuendeleza tu uhai wa Kristo kupitia kanisa. Sasa ni jambo la ajabu sana, na hata hivyo ni rahisi sana iwapo tungetulia tu na kutafakari. Tunasukuma, tunatetemeka, tunahofia, tunaingia katika vurugu na mashaka, kuwazia tu pema, lazima nitajitahidi kuingia. Si hivyo, ni kujitolea tu. Naona, utambua ya kwamba wewe si kitu, na kumwacha yeye akutawale kabisa. Ayachukue mawazo yako, achukue mamlaka. Sasa simaanishi kumwendea Kristo ukiwa tu nani nia iliyo tupu. Simaanishi hilo. Njoo kwake ukiwa na akili timamu na katika nia ya toba na nyenyekevu. Ndipo useme, Bwana Yesu, mimi hapa. Sasa imeandikwa hapa katika neno lako kwamba wewe ulikuwa na mambo mengi ya kuwaambia wanafunzi. Ulisema wasingeweza kuyastahimili hivi sasa, na labda ndiyo hali yetu leo hii, hatuwezi kuyafahamu. Mungu anaweza kuinua kitu fulani kidogo tofauti, na kwa pamoja tunakikataa kabisa hadharani. Badala ya kuchunguza maandiko kuona kama ni kweli ama si kweli, upesi tunakitupilia tu mbali. Hakuna kitu kwake. Inatupasa kuyachunguza mambo haya, tuone kama ni kweli ama si kweli. Pia kumbukeni, iwapo si kweli, yatakufa hatimaye. Kwa kuwa Yesu alisema, kila mmea ambao Baba yangu wa mbinguni hakuupanda utang'olewa. Lakini nafikiri ilikuwa ni Gamalieli ambaye alitoa tamshi lile kuu wakati ule. Kama ikiwa ni ya Mungu, hatutaki kuonekana kuwa tunaipiga vita. Na kama si ya Mungu, itavunjika haidhuru. Kwa hiyo, lichunguzeni na kulitafakari. Na sasa yeye alisema hapa ndani, lakini huyo Roho Mtakatifu atakapokuja. Sasa mtu fulani alisema, imekuwa ni muda fulani uliopita, akinena alisema, Roho Mtakatifu kwa kweli ni nia yako ya kiakili, unawaza. Hilo lingemfanya Roho Mtakatifu kuwa ni wazo. Lakini Biblia ilisema, wakati yeye, basi yeye ni kiwakilishi nafsi. Mnaona? Mnaona? Wakati yeye, mtu, Roho Mtakatifu, Mungu, atakapokuja, yeye atawafunulia mambo haya ambayo nimewaambia. Halafu mnaona hakuna njia nyingine ya kujua kweli ni nini, ila tu kwa uweze kuipata kwa utamaduni, kwa ujuzi wa seminari. Utaipata tu kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye aliyetumwa kuifunua.
Then he also said,
sasa basi pia yeye alisema, na yeye atawaonyesha mambo yajayo. Sasa Waebrania mlango wa kwanza ilisema Mungu zamani za kale na kwa njia mbalimbali alinena na baba zetu kupitia manabii, lakini katika siku hizi za mwisho kwa mwanawe Kristo Yesu. Mnaona?
It's the Holy Spirit taking over possession or taking.
Ni Roho Mtakatifu akimiliki ama akichukua mamlaka juu ya kanisa, kumfanya Kristo atende kazi kanisani. Ndipo wewe unakuwa kama yeye alivyokuwa. Yeye anakuwa kama ulivyokuwa wewe, usudi uweze kuwa kama alivyokuwa yeye. Mnaona? Yeye anafanyika wewe ili uweze kufanyika yeye. Hiyo inapita ufahamu. Hakuna njia ya kulielezea, wala usijaribu. Likubali tu. Yeye alilinena na hilo latosha. Sema tu ni kweli, liamini. Sasa kama Mkristo mchanga, siku zote nimetoa tamshi hili. Nilifurahi Mungu alinishika kabla kanisa halijanishika. Ni vigumu kujua jinsi ningalikuwa. Lakini mimi nilishukuru kwa huo uongozi na mawasiliano ya moja kwa moja ambayo Roho Mtakatifu alitia maishani mwangu kabla sijajitolea kwake. Kwa kuwa kama mtoto mdogo nilijua kulikuwako na kitu fulani. Yeye alikuwa amezungumza nami, ningezungumza na yeye alinijibu. Ndipo nikaanza kuona ya kwamba mambo aliyoniambia kama mtoto mdogo ya kwamba yalianza kutukia jinsi hasa yeye alivyosema yangetukia. Kwa hiyo nikajua kwamba ilibidi yawe ni kweli. Sasa mimi ni mzee sasa, na mimi kamwe hata wakati mmoja, na ninaweza kuuita ulimwengu kutulia kabisa na kuwauliza, wekeni kidole chenu juu ya jambo moja ambalo yeye aliwahi kuniambia katika Bwana asema hivi, katika jina la Bwana, ila lile lililokuwa kabisa ni kweli na hakika, nalo lilitimia kutoka kwenye maelfu mara maelfu ya mambo. Ni nini? Kwa nini ninasema hilo? Unaona, nimeweka sisi sote kama mavumbi ya volkano, lakini ni ahadi ya neno la Mungu. Kwa hiyo, siwezi kuwa na imani na nafsi yangu. Huwezi kuwa na imani na nafsi yako. Lakini kwa pamoja, tunaweza kuwa na imani na kile ambacho kimechukua mamlaka juu yetu. Roho Mtakatifu amechukua mamlaka juu yetu. Hatuna budi kuwa na imani na huyo. Na tunapoweka matumaini yetu katika huyo, basi matokeo yanakuja. Ingekuwa hakuna sababu kwangu mimi kujaribu hata kuwadokezea fululu ya baadhi ya mambo ambayo Roho Mtakatifu amefanya katika maisha yangu mwenyewe yaliyovunjika vunjika siku zangu. Ninasema hili huku Biblia yake imefunguliwa, neno lake. Na hilo ndilo alilo yeye. Yeye ni neno. Naona hii mbegu hapa inaingia kwenye mavumbi ya volkano kwa njia ya kiumbe cha kiroho. Mungu huingia kama roho na anafanya kazi kupitia kwa mavumbi. Kwa hiyo si mwanadamu, ni Mungu. Na kama ningeketi chini na kuchukua wakati kuyaandika mambo ambayo nimemuona yeye akiyafanya, ningechukua vitabu vingi. Basi kulitafakari hapa umri wa miaka 53, na ninaweza kusema mbele za Mungu, kanisa lake na Biblia, mbele ya kundi hili, kwamba sijaona hata wakati mmoja hilo likishindwa. Huwa kamilifu juu ya alama kila wakati. Isipokuwa hivi majuzi wakati nilipokuja magharibi. Mmeicheza hiyo kanda wengi wenu, nadhani mnaelewa. Sijui nini, ninangojea. Nipo hapa sasa, sijui ni kwa nini. ninangojea tu.
It may be my going home time.
Huenda ikawa ni wakati wangu wa kwenda nyumbani. Inaonekana zaidi sana hivyo. Kama ndivyo, atainuka mtu fulani baada yangu ambaye atauendeleza ujumbe. Atakuwa ni mtu wa kipekee, bali atainuka baada ya haya na kuendeleza ujumbe. Nanyi usikilizeni. Mradi tu ni maandiko, dumuni nao. Kama sivyo, unakuja sehemu nyingine sasa, kwa kuwa ninaamini ya kwamba tunaishi katika siku za mwisho.
I am thankful.
Nami ninashukuru ya kwamba nimeishi katika siku hii. Nisingeibadilisha siku hii na siku yoyote. Hii ndio siku tukufu zaidi iliyowahi kuwako juu ya inchi. Hakuna siku nyingine ambayo imewahi kuishinda siku hii.
Oh, what would Moses, Elijah?
No, vipi kama Musa, Elia, Paulo, Sila, hao mashujaa mashuhuri wa imani katika siku zilizopita? Wangeweza kuinuka na kuchukua kitabu cha historia na kuangalia hasa yale waliokuwa wametabiri yakitimia, kuona mahali tulipo sasa. Mbona wangewaweka gerezani katika saa moja? Bila shaka wangekuwa kama watu wa mwituni, huku na huku mitaani, kwa nguvu tu kama walivyoweza, wakiitangaza injili. Wakati umewadia. Ndipo tunaona usiku wa leo ya kwamba tunapungukiwa sana na utukufu wa Mungu. Lakini ningetaka kurudia tu mara moja kidogo kulifanya kanisa jambo lingine. Hivi Billy Paul alisambaza kadi za maombi katika kanisa hili usiku wa leo? Ndio kwanza nitoke Tucson dakika chache zilizopita. Alizisambaza kadi. Sasa hiyo itakuwa ni njia mbaya sana ya kujaribu kuwaleta. Tutajaribu. Sasa sitachukua muda mrefu sana kutoa tu ushuhuda juu ya andiko hili. Ya kwamba Kristo hutimiza maneno yake yote. Hana budi kuyatimiza. Hana budi kufanya jambo hilo. Mnaona? Hainibidi kuyatimiza. Mimi ni mwanadamu anayeweza kufanya makosa. Yeye ni asiyepatikana na mauti, asiyeweza kukosea. Hana budi kutimiza yake. Mnaona? Bali hainibidi kutimiza yangu. Haikubidi kutimiza yako. Bali yeye hutimiza. No, hili hilo haliliweki jambo fulani ndani yako kujua ya kwamba yeye anawajibika kabisa kwa neno hilo. Na kwamba juma hili, jinsi ambavyo tumepitia kwenye Biblia pamoja na hao manabii na wazee wetu, na kila wakati tukaonyesha ya kwamba wakati kanisa lilipoliondokea hilo, Mungu alituma mtu fulani na kuwatikisa wakarudi kwenye neno hilo tena, ulinyosha kanisa. Imekuwa hivyo daima. Hiyo ndiyo sera ya Mungu. Yeye aliwachagua wanadamu kufanya hivyo. Sasa, kama angekuwa amechagua nyota kuhubiri injili, ingalitendeka muda mrefu uliopita. Kamwe zisingalienda nje ya mapenzi yake. Kama angalilichagua jua kuihubiri ama upepo kuihubiri, kamwe usingeenda nje ya mapenzi yake. Unaona? Lakini sisi tuko kwenye msingi wa hiari ya kujichagulia wenyewe. Tunaweza tukatenda jinsi tupendavyo. Na hiyo ndio sababu tumekuwa wasumbufu hivi kwake. Siku zote hivi na kutaka kuingiza njia zetu wenyewe na kuziondokea njia zake. Unaona? Na mimi nimesema hapo awali, mwanadamu daima anamsifu Mungu kwa yale aliyofanya. Daima anasema yale yeye atakayofanya. Halafu basi wakati huo huo akiyapuuza yale anayofanya. Mnaona? Mwanadamu atasema, Mungu alifungua bahari ya Shamu. Naam, utukufu kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Naam, Yesu yuaja tena. Haleluya. Hiyo ni kweli. Lakini kunena kumhusu siku hivi, hiyo ilikuwa kwa ajili ya siku nyingine. Naona, mnaona? Siku zote ni yale aliyofanya, yale atakayofanya, na kupuuza yale anayofanya. Hiyo ni hali zile zile ambazo Yesu alipata hapo alipokuja duniani. Kweli kabisa, Mungu alikuwa ameahidi yale aliyokuwa amefanya, na alikuwa ndiye huyu hapa, amesimama mbele zao, nao hawakumtambua. Alikuwako ulimwenguni, na ulimwengu uliumbwa na yeye, wala ulimwengu hawakumtambua. Hiyo ni kweli. Bali wote waliompokea, hao aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Hiyo ndiyo sehemu adhimu. Ilikuwa ni wakati fulani uliopita, maskini ono fulani ningetaka kuwazungumzia kulihusi. Na mimi sijui, huenda kamwe sijalisema ila kwa mtu mmoja tu mahali fulani. Lakini ndiyo kwanza ni mpoteze mmoja wa watu walio wakuu sana duniani kwangu mimi, mama yangu. Na mimi ninampenda mama yangu. jinsi ambavyo ningemuona akitoka mezani wakati tulipokuwa maskini sana, hatukuwa na chochote chakula. Naye papa angeleta mkate ambapo angeuokota kutoka dukani ama kitu fulani, na nao wangeumwagia kahawa kisha waweke sukari juu ya huo. Naye mama angejifanya kana kwamba hakuwa na njaa kusudi sisi watoto tuweze kupata kitu chakula. Siwezi kamwe kusahau hilo. Mnaona? Na mara nyingi ambapo angenichukua na mambo aliyonifanyia. Lakini mwajua Mungu ni mwingi sana wa rehema. Yeye anaelewa mambo hayo yote wakati inapombidi kuyachukua. Na mimi nampenda kwa ajili ya jambo hilo. Daima imekuwa kwamba kabla yeyote wa watu wangu kufa, ninaliona kabla halijatukia katika ono. Nilimuona kaka yangu nilipokuwa tu na umri wa miaka 18, 19. Nilimuona kabla hajaondoka. Hata si kwa Mkristo, bali niliona ono likija mbele zangu, nikamwona ndugu yangu akiaga dunia. Nilimuona baba yangu wakati alipoondoka. Howard, wengi wenu mnamkumbuka Howard. Howard, mnanikumbuka mimi, miaka miwili kabla halijatukia, nilisema, Howard, nilipoona mahali pako pametiwa alama, ndiwe utakayefuata. Nikasema, jiweke sawa ndugu, kwa sababu ndiwe utakayefuata kuondoka. Naye akaondoka vivyo hivyo hasa. Alafu basi, hapo wakati fulani uliopita,
I hope this don't sound sacrilegious.
Sasa natumaini hili halitasikika la kukufuru, lakini kuonyesha tu kujali kwa Mungu. Mungu daima anajali katika mambo madogo kama yale makubwa. Ninataka kusema jambo hili kwa manufaa ya baadhi ya wahubiri hao wazuri, kwamba labda nami ninajijumuisha humo ndani. Sasa sisi kila mmoja tungetaka kuwa Billy Graham, bali sisi nasi kila mmoja tungetaka kuwa Oral Roberts, lakini sisi si Billy Graham wala Oral Roberts. Sisi ni watumishi wa Mungu kwenye huduma ambamo yeye ametuweka. Mnaona? Haidhuru ni ndogo jinsi gani ama ni kubwa jinsi gani, ni sawa tu machoni pa Mungu. Daima ni sawa kufanya kazi pale pale mahali ulipo. Daima ni jambo zuri sana kumfuata Bwana. Afadhali nishinde ama niende na kuwa na kanisa lenye watu 50 ndani yake katika mapenzi ya Mungu, kuliko kwenda kuwa na 5,000 nje ya mapenzi ya Mungu. Hakika, Mungu anaweza kufanya mengi zaidi pamoja na mtu aliye katika mapenzi yake katika saa moja, kuliko angaliweza na mtu aliye nje ya mapenzi yake katika miaka 50. Unaona? Yeye anajikwaa na kupepesuka kama kupiga risasi gizani. Lakini wakati mtu yuko kabisa katika mapenzi ya Mungu na anajua wito wake, anapaswa kudumu hapo. Na sasa maono, jinsi ambavyo Bwana Mungu hutenda kazi pamoja nayo. Mimi, wakati huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye atawafunulia mambo haya ambayo nimewaambia. Sasa hakuna haja ya kujaribu kuliwazia kwa njia nyingine yoyote. Yeye ndiye mwandishi, hakika anapaswa kujua yale aliyoandika. Naona? Biblia ilisema yeye aliliandika. Hata watu wakale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliliandika neno. Basi kama Roho Mtakatifu ndiye mwandishi wa neno, hakika yeye anajua jinsi ya kulifasiri vizuri kuliko tujuavyo sisi. Hebu yeye alifasiri. Nanyi mnajua vipi jinsi yeye anavyolifasiri? Sasa usiyakose mambo haya iwapo unakuja kwenye ibada ya uponyaji. Angalia, usikose hili. Yeye analifasiri kwa njia gani? Kwa njia hii, kwa kulithibitisha, mnaona, kulifanya litimie. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayosema kwamba mimi ni nani. Hayo ndiyo yanayonena habari zangu. Na ni nani anayeweza kunihukumu mimi? Ni nani anayeweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Nisipozitenda kazi nilizoandikiwa mimi, basi msiniamini. Lakini nikizifanya hizo kazi wala hamwezi kuniamini, basi aminini hizo kazi, kwa sababu neno lilisema habari zake. Unaona? Hayo ni akili ya kawaida tu ya kila siku. Sasa Mungu, karama na miito havina majuto. Unajua Biblia inasema hayo. Wanafanya hivyo. Imekuwa yapata karibu miaka miwili sasa. Nilikuwa asubuhi moja nilikuwa nikitembea nyumbani na nilikuwa nimeketi kwenye kiti. Sasa hili linaonekana la kigeni sana kwamba Mungu angeweza kumjumuisha mnyama kama vile ndugu fulani wa thamani kwenye lile ono la mbinguni ya kule kutwaliwa juu kudogo nilikokuwa nako. Naamini niliwaambia kulihusu wakati mmoja ama mkutano fulani. Yeye aliniandikia barua hivi majuzi na kusema, sauti ya wafanyabiashara ililiandika. Kasema, ilikuwa ono lako lilikuwa sawa ndugu Branham kuhamishwa kwako. Lakini sikiliza, lilikuwa sawa mpaka uliposema farasi wako ambaye wakati mmoja ulimpanda alikuja akakiweka kichwa chake begani mwako. Kasema, hakuna farasi mbinguni ndugu Branham. Mbingu zilifanywa kwa ajili ya wanadamu, sio farasi. Pema, nikawaza, vema, kwa kawaida ukiona mtu yeyote namna hiyo, inakubidi kuelezea kila kitu, wanajaribu tu kutafuta kitu fulani. Naona, huwezi kumwelezea Mungu kwa vyovyote vile. Inakubidi tu kumwamini. Lakini, huenda likamfariji, nikasema, ndugu, kamwe sikusema nilikuwa mbinguni. Katika lile ono, niliuliza habari za Yesu na wakasema yeye angali mbali zaidi ya hapa. Ilikuwa katika jimbo kama paradiso. Lakini ili labda iweze kukusaidia, Biblia ilisema katika kitabu cha Ufunuo kwamba Yesu alitoka katika mbingu za mbingu, amepanda farasi mweupe. Nalo jeshi lote la mbinguni lilikuwa likimfuata yeye juu ya farasi weupe. Kwa hiyo hapana budi kuna baadhi yao huko juu katika mbingu za mbingu. Mungu anajali kila kitu. Anajali mambo madogo ufanyayo ama mambo makubwa ufanyayo. Anajali jinsi unavyolishughulikia kundi lako dogo ama wewe jamaa mwingine unavyolishughulikia kundi lako kubwa. Anajali. Wakati fulani uliopita, ndugu yangu mwema mwenye sifa, tulikuwa huko chini kwenye tukivua samaki mahali fulani. Ilikuwa nimeingia kutoka mikutanoni nikipumzika. Tulikuwa tukivua samaki kwa konokono, nasi tukavua lundo kubwa la samaki. Basi usiku huo tulikuwa tukiweka ugwe wetu mgumu wa kuvulia, ndipo tukaishiwa na chambo. Baadaye alasiri nilitoka kwenda kuwavua mashavu ya samawati wadogo, yama hawa wadogo sana. Siwezi, wale wakubwa unaweza kuwala, lakini hawa ni samaki wadogo tu wa chambo. Basi nikaushtua ugwe wa kuvulia. Ilikuwa nikiwashika, nikiwatia kwenye ndoo. Ndipo kitu fulani kikanigusa, nikiketi kwenye mtumbwi huu. Vulana huyo alikuwa ni shahidi wa Yehova. Naye ndugu yake alikuwa ndiyo kwanza tu aokoke na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na kwa hiyo, hawa vulana wawili walikuwa pamoja nasi. Basi wakati nikiwavua samaki hawa, sisi sote, kitu fulani kilinigusa. Ndipo nikasema, wajua, utakuwako na kufufuliwa kwa uhai fulani kama mnyama mdogo. Vema, mnyama mdogo. Sasa, wengi wenu mnakumbuka kule kutabiriwa kwa neno lililosema, utakuwako na mvulana mdogo atakayefufuka katika wafu, aliyekuwa amekanyagwa na motoka. Ndugu Jack Moore yuko pamoja nami usiku wa leo, ambaye alikuwa huko Finland wakati hilo lilipotukia. Naona, wengi wenu hapa mnakumbuka nikiwaambia huku, naona, ikiwaambia miandike kwenye kitabu chenu. Angalieni. Naye ndugu Uda kageuka, ndugu Banks Wood, ambaye mvulana wake aliponywa akiwa na polio. Ndipo akageuka akamwambia ndugu yake, angalia tu, jambo fulani linakaribia kutukia. Ikaendelea kuwavua samaki, unaona. Kwa hiyo, tukaweka ugwe wetu chambo cha samaki. Usiku huo, hatukushika chochote. Kesho yake asubuhi nilisema, kulikuwa na baadhi yao wengi sana mashavu ya samawati kule. Akasema, I say, jambo lingine, hivi hukusema kutakuwako na namna fulani ya kufufuliwa kwa uhai? Nikasema, naam. Na waambieni, nilipoondoka nyumbani walikuwa msichana wangu mdogo, kidogo sisi, ninyi watu mnaweza kuwa nao mkiwataka sasa, mnaona, bali mimi naogopa paka. Na kwa hiyo, sipendi ile hisi ya kishirikina unayopata karibu nao. Na kwa hiyo, hatunao nyumbani. Nami ninaamini paka anaweza kutambua ya kwamba ninamuogopa. Kwa hiyo, baba yangu aliwaogopa paka. Kwa hiyo, basi, wasichana wangu wadogo walijua kutokuwa na paka wowote karibu na hapo. Basi maskini, msichana wangu mdogo akishuka kwenye kijia pamoja na msichana mwingine mdogo, basi alirudi. Amehuzunika sana usoni, kisha akasema, baba, nikasema, wataka nini kipenzi? Akasema, jambo la kuchukiza sana limefanyika. Nikasema, ni kitu gani? Akasema, laiti tu ungalijua. Nikasema, vema niambie. Akasema, mtu fulani amemtupa maskini paka mzee kwenye kijia hapa. Kisha akasema, kitu hicho kiko karibu kufa, karibu hakiwezi kutembea. Naye akasema, baba, unajali kama tukimlisha na kumhudumia? Nikasema, hakika sijali. Kama mnataka kumlisha, iweni tu waangalifu. Msimwache awakwaruze. Nikasema, Hebu ni mwone huyo paka. Kwa hiyo walipomleta huyo paka huku, nilichukua kasha, na hakika, kesho yake asubuhi tulikuwa na lundo dhima la vijipaka. Ndipo basi kwa hiyo, maskini mvulana wangu, nilipokuwa nikiondoka, mtoto Joseph, alikuwa akiwaangalia. Lo, alidhani walikuwa wanapendeza, mwajua, wakipanda huku, mwajua. Basi anamshika mmoja mkononi mwake, kidogo akamfinya kupita kiasi, kisha akamwangusha sakafuni. Maskini jamaa huyo akaanza kugeuka na kugeuka. Nikawaza, lo jamani, nami nikawaza, bema, sasa huyo huenda akawa ni maskini huyo mtoto wa paka, itakaporudi nyumbani. Unakumbuka kile kisa cha uposamu. Nikawaza, bema, huenda ikawa ni yule mtoto wa paka. Kwa hiyo basi, tulikuwa tumeketi nyuma katika guba dogo, tukivua samaki, nasi tulikuwa tukiwashika hao wenye mashavu ya samawati, wenye ukubwa wa wastani basi, ukiwarudisha wale wadogo. Ndugu Lyle, ndugu ya ndugu Banks, alikuwa akivua kwa ufito wa kushtua. Ndoana kubwa mno, na lundo kubwa la wadudu. Akamwacha maskini huyo shavu la samawati aimeze ndoana hiyo, mpaka ndani ya maskini kijitumbo chake. Basi alipomvuta juu, alisema, sasa, laiti mngalitazama hapo, yapata urefu huo tu, naye akanini tu, asingeweza kuitoa hiyo ndoana nadhani. Hakuna njia nyingine, kuukata tu huo ugwe, naye alitaka kuiokoa ndoana yake. Kwa hiyo, akavuta tu mashavu, matumbo na kila kitu kutoka ndani yake namna hiyo. Kisha akamtupa juu ya maji. Naya, akatetemeka mara tatu ama nne akalala pale tu. Akasema, umepumua mara yako ya mwisho, jamaa mdogo. Nikasema, Lyle, anapoanza kuuma, tukua ndoana ndogo kuliko hiyo. Wakati anapoanza kuuma, tukua ufito huu wa kuvulia ulio hapa. Na mara anapoanza kuuma, mshike. Unaona, kabla hajaingiza ndani na kuimeza, mshike kinywani mwake. Nikasema, huo ndiyo mchezo wa kuwashika. Akasema, ningevuta vibaya, naye akaendelea tu, naye akajaribu mara chache na kukosa kama mara tatu ama nne. Ndipo akakiweka kitu hicho chini, akasema, nitamwacha tu aimeze tena. Kwa hiyo samaki huyu mdogo akaelea hapo juu ya maji kwa muda kidogo. Lo, nadhani dakika 30. Ndipo mawimbi yakaanza kupanda na kuingia ndani. Nikasema, vema, itatulazimu kuondoka karibuni sana. Nao ndoo sasa, kwa hiyo itatulazimu kuondoka. Ndipo nikasimama kumtupa kwenye majani duara ya yungiyungi ni mvute. Kulikuwako na baadhi ya wenye tumbo jekundu kule nyuma. Kwa hiyo nikaanza kuvuta chambo kutoka kwenye jani duara, mnajua, nikairusha juu ya jani duara na kuivuta ghafla, kama vile ninyi jamaa na wanawake mnavyojua kuhusu kuvua samaki. Ndipo nilipoanza kufanya hivyo, mara ghafla kitu fulani kikashuka kupitia hivyo vilima kama tu upepo ukivuma, na hicho kikaenda juu yangu. Nikauangusha ufito na kusimama katika huo mtumbwi. Ndipo nikaangalia kote, nikasikia sauti ikisema, unamwona yule samaki mdogo? Naye huyo hapo amelala pale. Nikasema, unamwona yule samaki mdogo? Kama tu yeye alivyolisema. Hapo maskini pezi zake ndogo zilikuwa zimekakamaa nje, naye alikuwa amelala juu ya maji kwa nusu saa. Nayo Biblia hii ikiwa imefunguliwa sasa. Mnaona? Ndipo yeye akasema, nena naye ukamrudishie uhai wake. Basi nikasema, ewe samaki mdogo, katika jina la Bwana Yesu, ninakurudishia uhai wako. Nao hao watu wamesimama, wakiangalia. Maskini samaki huyo akageuka mgongoni mwake, na huyo akaenda kupitia majini. Karibu wazimie. Lyle akanawa uso wake majini. Akasema, nitaamka baada ya kitambo kidogo. Akasema, najua ninaota. Nikasema, huoti? Na papo hapo wakati ule ule, nadhani nilikuwa kwenye mstari wa maombi na watoto 30 ama 40 wenye kifafa. Na jinsi Mungu angezunguka kutoka kwa hao watoto wenye kifafa na kumfufua samaki huyo mdogo. Inaonyesha tu ya kwamba yeye anajali kila kitu. Kwa nini atumie nguvu zake kuulaani mtini wakati kulikuwa na maelfu ya wenye ukoma nchini? Naye akawapita hao wenye ukoma, akaenda na kuweka laana juu ya mtini. Ndipo akasema, mtu asile kutoka kwako. Ndipo huo mtini ukanyauka. Akatumia nguvu zake, akionyesha ya kwamba anajali miti, anajali samaki. Anakujali wewe, ananijali mimi, naye anapendelea kuona neno lake likidhihirishwa, na yeye anatutegemea sisi kufanya hivyo, kwa kuwa sisi ni mawakala wake. Hakuna chochote ndani yetu, ni yeye. Kujitolea wenyewe na kutembea pamoja na yeye. Nikaona ono asubuhi hiyo. Nilimwona mnyama mkubwa amelala kando ya kilima. Lo, alikuwa na jozi kubwa mno ya pembe. Nilikuwa kwenye safari ya kuwinda katika ono hili yapata saa 4 ama 5 mchana. Nami nikanyemelea kule na kumpiga risasi mnyama huyo. Ndipo basi nilipokuwa njiani nikirudi, dubu mkubwa sana mkali akasimama anishambulie, ndipo nikampiga risasi. Ndipo basi nikawaona wakizichukua hizo pembe na mkono mdogo ukanyoshwa na kuzishika hizo pembe na kuweka utepe juu yake. Zilikuwa inchi 42 kutoka kwenye inchi ya mkalio hadi inchani mwa pembe, urefu wa inchi 42. Sijawahi kuona mnyama yeyote kama huyo, mchakali mno zilizochongoka juu ya pembe yake. Na hata hivyo alionekana kama kulungu, bali ndo jamani, angefanya kulungu wawili au watatu. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Vema, nikasema, labda litakuja kutimia siku moja. Nitaliandika tu. Nikaenda huko chini Kentucky pamoja na rafiki yangu. Ndipo ndugu Minor Arganbright akanipigia simu. Kasema, ndugu Branham, una shughuli nyingi? Kasema, si sana. Nikasema, nilikuwa kwenye nini yangu, ninayo majuma mawili sasa, niko kwenye likizo ndogo. Kasema, hima twende Canada, huko Alaska pamoja nami. Tunataka kuunda tawi la wafanyabiashara huko Anchorage na pia huko Fairbanks. Nikasema, ninasikika ni jema kama ninaweza kupata wakati wa kufanya hilo. Akasema, vema ndugu Branham, kama utafanya hilo, itakuambia nini, tutakupa mawindo mazuri ya dubu mkubwa mkali. Nikawazia, lo, hilo linasikika ni jema. Nikawazia, Lo, hilo hapo lile ono. Naona, hilo ndilo. Mawindo mazuri ya dubu mkubwa mkali, nikasema, hilo linasikika zuri, siendi kwa ajili ya hilo. Lakini, wakati tukiwa huko juu, na baadhi ya viongozi wanataka kunipeleka huko nje bure, nitafurahia kwenda. Kwa hiyo, yeye akasema, vema, watafanya hivyo, tumeliandaa. Nikasema, vema, sasa ngojeni, hebu niliombee jambo hilo. Ndipo nikapanda kwenda mwituni siku hiyo, na kila nilipoomba, ndivyo nilivyoenda mbali wakati wote, mbali kabisa nalo. Nikawaza, ajabu hiyo. Basi siku mbili baada ya hapo, nikampigia simu ndugu Arganbright. Nikasema, la. Yeye akasema, ndugu Branham, tunafanya maandalizi ya mambo. Nikasema, msifanye hivyo, Roho Mtakatifu amelikataa. Ndipo nikamwambia hilo ono. Nikasema, sijui ndugu Arganbright, lakini ni jambo geni, ila yeye hata niruhusu kwenda huko, na hata hivyo, linasikika kama hapo pangekuwa ndipo mahali. Naye akasema, vema, sasa, sote tuko tayari kwenda. Nami nikasema, sasa wengi wenu watamwona ndugu Arganbright. Yeye anakuja hapa sasa kuandaa pamoja nami kwenda ng'ambo baada ya mkutano huu. Na kwa hiyo, mnaweza kumuuliza hadithi hiyo. Kwa hiyo tukasema, nikasema, la, siwezi kwenda. Roho Mtakatifu ananiambia nisiende. Ni vema zaidi kutii, haidhuru ni kiasi gani, jinsi linavyoonekana ni zuri. Nitahubiri juu ya jambo kama hilo kesho usiku, Bwana akipenda. Kwa hiyo sasa kumbukeni, haijalishi jinsi linavyoonekana ni zuri, kama Mungu hayuko ndani yake, kaa mbali nalo. Haijalishi linaonekana la madoido jinsi gani, kaa mbali nalo. Ina ufanisi jinsi gani, kaa mbali nalo, ikiwa Mungu hayuko ndani yake. Kaa mbali nalo. Sasa, tutalizungumzia hilo kesho usiku, Bwana akipenda. Sasa, basi nilipoenda nyumbani, Billy akaniambia, mwanangu, akasema, baba, unamjua yule mwindaji uliyeenda kuwinda pamoja naye msimu uliopita wa kupukutika majani huko juu, jina lake Southwick. No, nikasema, juu kwenye, katika, chini ya Yukon kule. Akasema, naam. Akasema, yeye yuna barua hapa kwa ajili yako. Yeye ni ndugu Eddie Biscoll, ambaye ndiye kiongozi wa shirika la wahudumu wa jimbo hilo la kaskazini magharibi kule juu. Vulana mzuri sana, huenda akawa hapa kwenye mkutano huu. Anapanga kuja huku wakati huu. Maskini mvulana mzuri, naye ana familia nzuri. Yeye ni mishinari huko juu sasa kwa Wakrii, Wahindi Wakrii. Nami nilikuwa tu pamoja naye msimu uliopita wa majani kupukutika. Alafu basi, ama msimu wa kiangazi uliopita hasa. Ndipo yeye, Eddie alitaka kunipeleka kwa Bud, ambaye alikuwa ni mmoja wa waongofu wake kwa Kristo. Mke wake alikuwa ni Mpentekoste hodari. Bud alikuwa mfuga wanyama, naye ndio kwanza tu aingie hivi majuzi. Lakini alikuwa amegawiwa ambako waliwaondosha Wahindi na kuwaweka katika hifadhi, eneo zuri sana la kuwindia. Yapata sita, lo, nadhani anayapata maili 300 mraba ama zaidi mle ndani kwa ajili ya jimbo ambalo amegawiwa na serikali ya Canada. Vema, msimu huo wa majani kuchipuka, ilipokuwa huko juu, tulienda kuwinda dubu baada ya mkutano, lakini wakati tulipo nini, katika Mei, lakini pepo za chiluku zikaja zikatukatilia mbali. Tulikuwa nayapata kamwe hakuwa amesikia lolote juu ya hiyo mikutano, naye Edi akaendelea kumwelezea juu ya hiyo mikutano. Ndipo akasema, humaanishi kuniambia kwamba leo hii kwamba Mungu anajionyesha mwenyewe na kuonyesha mambo yajayo kabla hayajatukia. Edi akasema, hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo akaendelea kuzungumza nami, akasema, najua ninaye ndugu aliye na kifafa. Akasema, na eti ungaliweza tu kumfikia ndugu huyo. Akasema, ninaamini kama kamwe ningaliweza kumpeleka kwenye mmoja wa mikutano yako, ninaamini angeponywa. Nikasema, kasema, amekuwa nao maishani mwake mwote. Nikasema, labda hivyo. Vema, hakuingii giza huko kwenye wakati huo wa mwaka, mwajua. Jua linashuka tu na linakuwa. No, unaweza wakati wote usiku wa manane, saa saba, unaweza tu kusimama ulisome gazeti, chochote kile, unaona. Na yapata sehemu ya mwisho wa Mei, jua kamwe haliteremki chini. Linainama kidogo sana, karibu lizame, yapata dakika kumi, kisha linarudi. Kwa hiyo tulilala tu chini wakati wote tulipochoka. Halafu tulipokuwa barabarani tukitoka, tulikutana na kundi la Wahindi. Na lo, nilimpata yule chifu mzee kule nyuma. Walimwacha akae kule kwa sababu alikuwa na watoto wawili. Hao huwazika watoto wao kwenye gogo wapendwa wao. Namna fulani ya dini. Na wanawaninginiza mtini, kwa hiyo wakaiacha tu familia hiyo ikae pale. Jamaa mzee mzuri, amepita umri wa miaka 90, ameketi kwenye matandiko yake vizuri tu kama mmoja wa wavulana wake. Na kwa hiyo tukaondoka kesho yake. Yeye akasema, hakuna njia ya kuvuka sasa. Pandeni juu ya milima na namna hii. Ndio ilikuwa ni maili zingine 100 kutengeneza kijia. Kwa hiyo tusingeweza kufanya hivyo. Muda ulikuwa umeenda sana. Tukaanza kurudi. Basi tulipokuwa tukirudi, Bud ana msafara wa farasi wadogo, na baadhi yao walikuwa wamekwama kwenye kinamasi na kadhalika. Nami nilikuwa nikitembea pale nikizungumza na mimi pamoja na Eddie. Naye Bud amempanda farasi aliyetangulia akijaribu kutoka. Nilikuwa na farasi 21, nami nilikuwa nimemfunga mmoja kamba nikamtoa nje. Basi mara alipotoka nje, ndipo farasi wangu mwenyewe wa matandiko akaingia ndani. Nami huyu hapa nikitoka nje kule. Basi nilikuwa nimejaa matope na kadhalika. Katika dakika chache nikampanda farasi wangu na kuyapangusa matope kutoka kwenye nguo zangu namna hiyo, nikaanza kuondoka. Ndipo moja kwa moja mbele zangu upande wa pili wa hicho kilima pale akaja kijana mwanamume. Nikamwangalia, nikarudi nyuma katika matandiko na kumsimamisha farasi wangu. Ndipo nikamuona akianguka katika kifafa, akibingirika tena na tena na kutoa mapovu, naye akawa mkorofi sana na kurarua tu kila kitu. Ndipo basi akatulia. Nikaona salamanda la siku nyingi. Nikaona shati lake likiungua. Edi alikuwa yapata umbali wa nusu jengo la mji mbele yangu, akijaribu kumchukua farasi mwingine. Farasi huyo mdogo akakimbia, akaondoka kwenye kijia, akaingia mle ndani, akijivua mizigo, akiruka nyuma. Kwa hiyo basi, nikakimbia pale kwa Edi, tukamtuliza huyo farasi. Nikasema, Edi, ninalo Bwana asema hivi kwa ajili ya Bad. Akasema, ndugu Branham, ilikuwaje? Nikasema, ono, nilimwona ndugu yake. Akasema, lo, mtafute. Nikasema, wasimamishe farasi. Nitamuendesha wangu kwa kasi ni watangulie, ni wazunguke farasi hawa, nione kama ninaweza kuwapata na kuwazuia kando ya hiki kilima. Nikaenda mbio, nikalizunguka lile genge namna hii pamoja na juu ya farasi wangu. Nikamsukuma juu, nikapanda kule juu. Ndipo nikaweka mkono wangu juu ya matandiko, nikasema, Bad? Akasema, naam, ndugu Branham. Nikasema, nataka kukuambia jambo fulani. Ndugu yako, kisha nikatoa sifa zake. Akasema, naam, ni nani aliyekuambia? Nikasema, hakuna mtu. Bwana ndiyo kwanza anionyeshe huyo. Nikasema, utaniamini kama mtumishi wake? Akasema, bila shaka ndugu Branham. Nikasema, tuma mtu, yapata maili 800 kurudi kwenye ustaarabu. Mwambie ndugu yako aje huku. Na mara ya kwanza anapoanguka katika moja ya hivyo vifafa, nikasema, amekuwa na hivi tangu akiwa na umri wa yapata 2. Huenda usiliamini, bali ni vya kurithiwa. Babu yako alikuwa navyo. Akasema, sasa hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Nikasema, sasa wakati mvulana huyu anapokuwa na kifafa hiki, utua shati lake kutoka mgongoni mwake na kulitupa motoni, useme, hili nafanya katika jina la Yesu Kristo kulingana na neno lake. Kamwe hatapata kingine, mradi tu ataamini. Ye aliinua tu mikono yake, akaanza kupiga mayowe. Akasema, sijawahi kuliona likifanywa, bali hakika uliniambia vile hasa ndugu yangu anavyofanana na ukaniambia ukweli kuhusu babu yangu. Nikasema, hiyo ni kweli. Baada ya sisi kuondoka, alituma mtu akampata ndugu yake, naye alikuwa akitoka kwenda kutengeneza kijia asubuhi hiyo. Wakati alipokuja kwa basi, akija linapitia hapo mara mbili ama tatu kwa juma, huku na huko kwenye barabara kuu ya Alaska. Alikuja kule kwa basi. Mke wa Bud, Laila, ni mtu tu mdogo sana, mwanamke mdogo, mkubwa kama mche wa sabuni ukiisha kutumiwa na familia kufulia. Mdogo tu, yuna watoto watano na maskini mwanamke mzuri sana. Basi Bud akatoka kwenda kuwaandaa farasi wake, maana anaenda kutengeneza kijia tuweze kurudia hapo pamoja na wawindaji wake. Ndipo mara alipoondoka, vema, ndugu yake mle ndani pasipo kutoa nguo zake nzuri bado, akashikwa na kifafa. Na walikuwa wamepiga kambi kwenye kambi ya kale ya jeshi, ambamo wa Marekani walipokuwa wakijenga hiyo barabara kuu, walikuwa nayo pale. Basi wakati walikuwa na maskini salamanda kubwa la kale kama jiko, basi maskini Laila, mvulana, alipatwa na kupaparika wakati aliposhikwa na hivyo vifafa. Naye alimuogopa kupita kiasi, naye angerukia dirishani kitu fulani ama kingine apate kuondoka. Lakini alipoanza kuruka nje, ndipo akawazia yale yaliyokuwa yamesemwa. Aliisha kuwa katika mmoja wa hiyo mikutano huko Dawson Creek, akakimbia pale na kumtagaa jamaa huyu mkubwa, akakutua shati hilo kutoka mgongoni mwake akilia, vifungo na kila kitu, shati lake jeupe, akaenda kwenye stovu na kusema, hili nafanya katika jina la Bwana Yesu, kulingana na neno la Bwana tuliloambiwa. Wala hajapata kushikwa na kifafa kingine tangu wakati huo. Hilo lilitosha. Yeye alikuwa ameagizia nije mawindo ya bure. Nami siku zote ninavitazamia vitu hivyo vya bure, wajua. Kwa hiyo nikawaza, vema, nikasema, nitaenda, nitaona kama Bwana ataniruhusu kwenda. Nikaomba. Basi mara nilipoomba tu, kila kitu kilianza kuelekea moja kwa moja upande huo. Nikamchukua ndugu Fred Sothman, yeye yuko hapa mahali fulani mkutanoni. Uko wapi Fred? Hilo hapo. Naam, ni mmoja wa wadhamini wa kanisa letu. Ndugu Fred anajua ya kwamba hili lilisemwa miezi mitatu kabla halijatukia. Hiyo ni kweli ndugu Fred? Pia nadhani ndugu Simpson, ni wangapi walioko humu jengoni usiku wa leo wanaojua kwamba kabla halijatukia lilisemwa? Inueni mikono yenu. Haya basi, na yalisemwa mbele ya kanisa kile hasa ambacho kingetukia. Vema, sikujua huu kuwa ndio wakati. Kwa hiyo nikaenda kwenye barabara kuu ya Alaska, naye ndugu Fred akasimama kwa rafiki waende wakawinde kongoni. Ni mbali mno kule kwa ajili ya kongoni. Kwa hiyo tuko huko juu kwenye maeneo ya kondoo tulikokuwa tukienda. Na kwa hiyo sisi nilichukua kipande cha chaki ama tope, nikachora kwenye kizuizi cha upepo. Nikasema, sasa ndugu Fred, basi kama huu ndio wakati, utakumbuka vile hasa itakavyokuwa. Naye anakumbuka. Nikapanda juu. Usiku huo tulipofika kambini, Bud alisema, ndugu Branham, akanikumbatia na kuruka juu chini, akinena kwa lugha na kupiga makelele, mwajua. Akasema, na huyo maskini kaoboi mkali pia, naye akimsifu tu Mungu. Akasema, unajua nini ndugu Branham? Ndugu yangu hajapata kifafa tangu wakati huo na kuendelea. Yeye ni mzima kabisa na mwenye afya mwaka mmoja hapo kabla. Nikasema, mradi tu ataliamini, litaendelea hivyo. Ndipo nikasema, sasa mwambie ayatoe maisha yake kwa Kristo na kumtumikia siku zake zote. Nenda na usitende dhambi tena, la sivyo jambo lililo baya zaidi litakupata. Unaona? Nikasema, mwambie afanye hivyo sasa. Kwa hiyo nikasema, nina ono lingine. Nami nikamwambia juu ya ono hilo. Nikasema, sasa kulikuwa kuna maskini jamaa fulani pamoja nami. Tulikuwa kwenye safari ya kuwinda. Walikuwa ni wanaume wadogo, na mmoja wao alikuwa amevaa shati la kijani kibichi la miraba miraba. Naye akasema, vema, akasema, ndugu Branham, akasema, mimi sina shati la kijani kibichi lenye miraba miraba. Vulana wake Blaine mwenye umri wa miaka 18 akasema hana shati la kijani kibichi lenye miraba miraba. Eddie Biscoll, maskini mtu mwingine mdogo mwenye uzito wa kama pauni 110, akasema, mimi pia sina, ndugu Branham. Nikasema, vema, nikasema, sasa mnyama huyo, akasema, alikuwa ni mnyama wa aina gani? Nikasema, alionekana kama kulungu. Akasema, hakuna kulungu hapa juu, huku ni juu mno. Akasema, labda alikuwa ni kuro. Nikasema, kuro ana paneli. Nikasema, hiyo ni kweli. Nikasema, huyo alikuwa na pembe zilizochongoka. Akasema, vema, ndugu Branham. Nikasema, tunaenda kwenye maeneo ya kondoo, sio maeneo ya kulungu au chochote namna hiyo. Nikasema, vema, labda ni kwenye safari nyingine. Ndugu Agenbright, huenda ikawa ilikuwa ni Alaska mahali fulani. Nikasema, maana ilikuwa ni dubu mkubwa mno mkali. Akasema, alikuwa ni dubu mkubwa mkali wa aina gani? Nikasema, wenye ncha za fedha, huyo ndiye anayesifika sana miongoni mwao. Akasema, mimi ni kiongozi, nimekuwa kwenye misitu hii hapa maishani mwangu mwote, sijawahi kuona mwenye ncha za fedha. Akasema, nimemwona maskini dubu mkubwa mkali wa kawaida, lakini akasema, sijawahi kumwona mwenye ncha za fedha. Sijawahi kumwona mmoja maishani mwangu. Nikasema, vema, wako mmoja mahali fulani, nami nitampata. Akasema, nitasema hiyo ni kweli. Akasema, nitasema hivyo. Tukaondoka siku tatu baadaye, tulifanya kambi huko juu kabisa mwishoni mwa misitu. Basi Mungu anisaidie, kama ikikaa hivyo mpaka kwenye ule utawala wa miaka elfu, anijalie kuishi mle kwenye ule utawala wa miaka elfu. Napenda tu kuogelea kwenye maumbile hayo pale. Lo, mtu yeyote asiyeweza kumwona Mungu kule ni kipofu, kiziwi na bubu. Umuona tu akijiakisi mwenyewe katika milima hiyo mikubwa mno. Lo, jamani, kilindi kinaita kilindi basi, na tuko huko juu tukiwa tu na wakati mzuri. Kwa hiyo tukapanda mlima mmoja. Inakubidi tu kutembea moja kwa moja namna hiyo upate kupanda juu. Lo, hakuna miti, kwa urahisi kuvumwani tu wakongoni ndio unaoona. Uliona kondoo kama 30 ama 40. Hakukuwako na yeyote aliyekuwa mkubwa vya kutosha kumchukua. Ilikuwa tu ni nusu mzunguko na theluthi tatu mzunguko. Ilitaka mmoja aliye mkubwa kutosha kutoka naye huko, ndio maana ya kurudi nyuma sana hivyo. Kwa hiyo sisi nikashuka nikarudi. Basi kesho yake tukaanza kuvuka, ndipo Eddie akaanguka majini wakati alipoanza kuruka avuke, amevaa jozi kubwa ya viatu. Huku tukipanda ubavuni mwa mlima, Bad alisimama na kusema, "Naomba nitumie darubini yako Billy." Nikampa darubini. Tungetembea kidogo na kuzungumza habari za Bwana na kupaza sauti na kukimbia huku na huku kando ya kilima, tukiwa tuna wakati mzuri. Ni vema kwenda safari ya kuwinda ukienda pamoja na ndugu. Na kwa hiyo akaichukua darubini yangu, akasema, "Bwana, yule pale kondoo dume wako, unayapata wanane wa hao wamelala kama maili sita pale pale juu ya kile kilele kingine. Hebu waangalie. Unawaona pamoja?" Nikaichukua, nikasema, "Nitasema wale pale kabisa." Yeye akasema, "Vema, afadhali turudi chini, tuanze alfajiri yapata saa 9. Nasema, "Inatupasa kuwa kule ifikapo saa 3 ama kuanzia saa 4. Maskini hao kondoo dume watakuwa wamelala. Huo utakuwa ndio wakati." Nikasema, "Ni vitu gani hivyo vingine vinavyotembea pale?" Akasema, "Hao ni kuro." Nikasema, "Kwa hiyo umbali wa maili 6 mwajua, ni vigumu kujua wanavyoonekana." Alafu basi, tangu wakati huo na kuendelea, maili 600, jinsi kunguru arukavyo, hakuna hata ujia wala mkondo. Ndipo unapoifikia pwani ya magharibi, unaenda yapata maili 800 hadi Vancouver. Hakuna hata chembe ya ustaarabu. Ndipo ustaarabu unaofuata ukienda hivi ni Anchorage. Yapata maili 700 ama 800. Ukirudi hivi, unaingia kwenye ule mji mdogo Yellowknife, ambapo unapata meli pale, yapata mara moja kwa mwaka kwa ajili wa Eskimo. Ndipo inayofuata unaingia Urusi. Kwa hiyo uko peke yako kabisa, huko ndiko Mungu anapoweza kukumzikia huko juu, kutokana na shida zetu zote na majaribu tunayomuingizia. Kwa hiyo mimi hupenda kwenda huko juu na kuzungumza na yeye wakati akipumzika. Unaona? Kwa hiyo basi, wakati kama vile ilivyokuwa jana usiku kwenye kile chombo. Kwa hiyo tuliporudi chini, kisha kesho yake asubuhi tukaanza mapema. Kwenye yapata saa 2, tulikuwa tumezunguka kwenye vichaka na kila kitu, mpaka tukakifikia kilele cha kilima. Ndipo tulipokuwa tukipanda, huyu hapa kuro jike mzee anaenda, na dume mzuri mkubwa. Akaenda, akaanza kupanda kilima, akiwa na paneli kubwa juu yake. Ndipo nikasema, "Vema, na kwa hiyo yule pale kuro wa kwanza niliyepata kumuona msituni wa mwitu, sijawahi kupanda juu hivi hapo kabla." Akasema, "Naam, huyo ni kuro." Kwa hiyo tukapanda juu ya kilima na kutazama, kondoo hawakuwako. Kwa hiyo mimi na Bad tukatembea huko. Ndipo Eddie akaanza kutoweka huko na Blaine mvulana wake wakitafuta mawindo. Nasi tukatembea hapa na lo, jamani, nikapaza sauti kwa shangwe, "Utukufu kwa Mungu." Nikaangalia huko chini na kulikuwako na hiyo milima mikubwa yenye vilele vya theluji, uvumwani manjano ya kuro chini ya theluji. Na chini tu ya hapo inakuja isiyo kauka, ambayo ilikuwa ni misonobari ya kijipse. Ndipo tukashuka chini kidogo, hapo kulikuwako na vichaka vya paa vyekundu. Bali kidogo na hivyo, kulikuwako na mpopla utetemekao manjano, yote ikiakisi kwenye ziwa chini yake. Lo, jamani, mimi na Bari tulikumbatiana tu na kucheza tu dansi la yosa yosa, tukizunguka pale, tukipiga tu mayowe na kupaza sauti na kumsifu Mungu. Ndipo tukaketi pale chini, huku tumekumbatiana na kumsifu tu Mungu. Basi tulikuwa na wakati mzuri sana, nadhani kwa yapata saa mbili. Ndipo nikasema, I say, sijui nini kilichompata Eddie. Ulimuita mtanashati. Kwa hiyo, tukarudi. Tukaanza kukivuka kile kilima. Nikasema, yeye asingeweza kupotea hapa juu. Kisha kasema, la, Blaine amerudi huko mahali fulani, naye ni Mhindi. Kwa hiyo tukaangalia kote, ndipo nikaona kamera ya sinema imewekwa pale. Nikasema, hiyo ilikuwa ni ya Eddie. Nikaangalia nyuma chini ya kilima, ndipo nikaenda huko upande huu, naye akaenda upande huo mwingine. Naye Eddie alikuwa akifanya, alikuwa akinyemelea maskini yule kuro wa kiume. Naye alikuwa akitaka kushuka pamoja naye, akawalishe marafiki wake wa Hindi, ambao alikuwa akiwafanyia umishinari. Kwa hiyo, akampiga risasi huyo kuro, tukaenda chini na kumsafisha. Tukarudi ni karibu saa saba. Tukawapata farasi wetu wa matandiko tena, yapata umbali wa nusu maili, walipokuwa wamesimama. Nasi tulikuwa tumesimama pale. Yeye akasema, ndugu Branham, ungetaka kutembea? Nikasema, hakika. Akasema, kama tukiupanda mlima huu, au kondoo dume walienda upande huu na kuingia kwenye lile shimo lingine pale, labda. Kama hawakuenda, walienda upande huu mwingine. Akasema, hebu tumwache Eddie na hao wengine warudi, na wapitie kwenye mkato huu hapa. Na wamchukue farasi wangu wa matandiko na farasi wako wa matandiko, wambebe huyo kuro wampeleke kambini. Nasi tutatembea, tupitie tu hapa juu, na kupafikia mahali pale. Nasi tunapaswa kuingia yapata saa nne ama saa tano usiku wa leo. Nikasema, sawa, tutafanya hivyo. Kwa hiyo, tulikuwa tumesimama pale, tulikula tu kopo la samaki kibua moja moja kila mmoja wetu. Kisha tukazika chini ya kuvumwani hawa samaki kibua. Nayo mikate yetu, tulikuwa tumeiweka ndani ya mashati yetu, nasi tulitoa jasho mpaka yote ikawa katika bonge moja kubwa. Lakini ilikuwa ni mizuri wakati ukiwa na njaa. Na ni sawa, kwa hiyo tukasimama pale. Nami nilikuwa tu nikiangalia kote. Ndipo nikaangalia kupitia darubini, nikasema, Bud, angalia hapa, ni kitu gani kile kule? Yapata umbali wa maili tatu, huyo hapo kuro amelala. Naye alikuwa ni wa kipekee, hakuwa na paneli, alikuwa na pembe kubwa zilizochongoka. Nikasema, unakumbuka, angalia hapa, ile pale ile mandhari, vivyo hivyo hasa, na pale amelala yule mnyama, vile vile tu hasa. Nikasema, kuna jambo moja tu, linalolizuia lile ono, mtu fulani mwenye shati la kijani kibichi lenye miraba miraba. Na yule pale akasimama Eddie, amevaa shati la kijani kibichi lenye miraba miraba. Nikasema, nilifikiri hukuwa nalo. Akasema, mke wangu hapana shaka aliliweka hilo kwenye mzigo. Ilipoanguka majini jana, ilibidi nibadilishe mashati. Akasema, sikujua alikuwa ameliweka mle ndani, ndugu Branham. Samahani nilikuambia jambo lisilo kweli. Nikasema, ilibidi tu ufanye hivyo mwanangu. Oh, no, baada akaanza kupaza sauti. Akasema, unaweza kusimama papa hapa na kumpiga risasi umbali wa maili tatu. Sivyo, ndugu Branham? Nikasema, kulingana na lile ono, nilikuwa karibu sana naye. Akasema, ndugu Branham, ninakwambia utafikaje kule? Nikasema, sijui mimi, bali nitafika kule. Kwa hiyo, akasema, utaendaje? Nikasema, nitayazunguka mandhari haya. Akasema, huo ni mwamba tope. Na akasema, kama ukiteleza, utalaliwa na yapata tani 1000 ya theluji katika muda wa kama sekunde moja. Na nikasema, Bwana atanishughulikia hilo. Hivyo ndivyo nilivyoenda katika lile ono, kuzunguka moja kwa moja. Akasema, vema, nitakufuata, huyo hapa anakuja. Na wavulana hao wakasema, utakaa hapa sasa mpaka tuone ukimpata huyo kuro. Na wakasema, kisha tutashuka, tuwachukue farasi na kuingia mle. Tutakutana nanyi huko chini mwishoni mwa mpaka, yapata maili nne au tano huko chini. Akasema, vema, kwa hiyo tukaanza kuzunguka mimi na Bad. Katika yapata nusu saa, tukazunguka moja kwa moja. Na yule kuro amelala pale pale, akituangalia moja kwa moja, wala hakutuona. Hapana shaka, alikuwa amelala. Basi tukavuka mkato mdogo, kisha tukarudi, na kupanda kufikia yadi 30 kutoka kwake. Yule pale amelala. Mnyama huyu mkubwa mno, akaamka kutoka pale, nami nikampata. Ndipo tulipokuwa tumeketi pale, tukikata shingo na kadhalika kutoka kwake namna hiyo, baada alisema, hivi ulisema ya kwamba pembe hizi zilikuwa ni inchi 42. Nikasema, hiyo ni kweli kabisa. Akasema, ndugu Branham, hazina budi kuwa ni 142. Kichwa kikubwa mno. Nikasema, la, ni 42 hasa. Akasema, nina utepe wa kupima pale chini. Akasema, kwani unalishuku? Akasema, la bwana. Akasema, lakini ngoja kidogo. Hivi huku niambia ya kwamba utampata dubu mkubwa mkali kabla hujarudi chini. Ungekuwako na mwenye ncha za fedha kabla hujarudi mahali yule mvulana alipokuwa aliyevaa shati la kijani kibichi. Nikasema, hiyo ni kweli. Kaangalia nyuma chini ya kile kilima. Vema, hakuna kitu juu hivyo, hakuna hata kidogo. Ni kuvumwani tu, yote unayoona, maili na maili, safu ya vilima vya kuvumwani tu. Yeye akasema, kwani yuko wapi ndugu Branham? Nikasema, yeye anaweza kuleta mmoja. Yeye alisema hivyo. Nikasema, hivi unalishuku hilo bad? Akasema, la bwana. Bema, tukishuka kilimani, tulikuja namna hii. Angeibeba bunduki kwa kitambo kidogo, nami ningekibeba kile kichwa. Kisha tunabadilishana. Inakubidi tu kutembea kwa upande ukishuka chini. Hizo pembe kubwa zikichoma tu kwenye kuvumwani. Ndipo tukafikia yapata maili moja kutoka kwake. Tukasimama na kuangalia kote. Akasema, maskini dubu huyo, afadhali aanze kujitokeza. Sivyo? Nikasema, unasumbuliwa na nini? Akasema, hakuna. Tukaendelea hata tukaufikia mtu mdogo wa barafu ukipitia pale. Tukaketi chini pale, tukapata baridi kidogo. Yeye akasema, ndugu Branham, wazia tu hilo. Akasema, hatuna zaidi ya kama, no, chini ya nusu maili kufikia walipo wale wavulana. Na mahali fulani kati ya hapa na pale, utamua dugu mwenye ncha za fedha. Nikasema, hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Akasema, nikasema, unatilia hilo shaka, bad. Akasimama na kunishika mkono. Akasema, ndugu Branham, ndugu yangu kamwe hajapata kifafa tangu siku ile hadi wa leo. Akasema, Mungu yule aliyeweza kukuambia juu ya ndugu yangu, asingeweza kukudanganya. Nikasema, bad, atakuwapo. Akasema, atatoka wapi? Nikasema, sijui, lakini, nikasema, bad, nina umri wa miaka 52 wakati huo. Nami nikasema, nimeona maono tangu nilipokuwa mtoto. Nami nilipomwona huyu kuro hapa, ameuawa, nawe utaona kama pembe zake si inchi 42. Halafu basi ono lile lile, nikienda zangu kurudi mahali wale wengine walikuwepo, iliyokuwa nao, ilimua huyu mwenye incha za fedha, dubu mkubwa mkali. Akasema, ndugu Branham, inaweza kuona umbali wa maili 20. Akasema, itambidi Mungu kumvuta kutoka ardhini ama kumshusha chini kutoka angani, ama kitu fulani. Nikasema, usiwe na wasiwasi, atakuwapo. Tukaenda yapata yadi zingine 100. Alikuwa karibu tu amechoka pia. Hii ilikuwa na uzito wa karibu ratili 150 nyara hii. Kwa hiyo, tukishuka kilimani, basi akaiweka chini. Akasema, karibu nikate tamaa. Nikasema, naam, tukafikia kwenye mbilikimo, misonobari mbilikimo midogo basi yapata urefu huo. Kulikuwa kuna kware wachache wakiruka huko, na kulikuwa kuna kware wa kike wenye manyoya miguuni, na kwa hiyo nikawatupia mawe namna hiyo. Kwa hiyo akasema, umewahi kula mmoja wa hao kware wenye manyoya miguuni? Nikasema, la, siamini nimewala. Akasema, hao ni watamu. Ni watamu tu kama hao kware. Akasema, ndugu Branham, akatoa maskini kofia yake kubwa nyeusi, akajipepeta. Akasema, ni karibu wakati ambapo maskini dubu huyo anapaswa kujitokeza. Sivyo jamani? Nami nikasema, bad, unalitilia hilo shaka. Akasema, la, silitilii shaka, lakini ndugu Branham, siwezi tu kuelewa. Akasema, wala na mimi. Si juu yangu kulielewa, ni juu yangu kuamini. Amina. Mungu mbinguni anajua mambo haya ni kweli. Hivi ningesimama hapa na kusema hili kama halikuwa ni kweli. Ndipo nikaanza kugeuka, nimpe bunduki, nami nikichukue kile kichwa. Basi wakati nikigeuka, nikasema, bad, una ile darubini shingoni mwako. Ni kitu gani kile kimesimama kule kando ya kile kilima? Basi akainua ile darubini upesi, akasema, lo, naomba heri. Akasema, kama si ng'ombe wa maziwa wa mtu fulani, hakuna kitu kama hicho nchini. Akasema, huyo ndiye dubu mkubwa mno mkali niliyepata kumuona maishani mwangu. Na kwa hiyo naomba heri, hebu liangalie lile jua la manjano likimwangazia. Yeye ni mwenye ncha za fedha. Akasema, waweza kusema yuko umbali gani? Nikasema, yuko umbali wa kama maili 2 huko juu. Nasi tulikuwa karibu tumechoka kabisa. Akasema, nikasema, tunangojea kitu gani? Hebu twende. Naye akasema, una hakika ya kumpata? Nikasema, hakika nitampata. Akasema, hiyo ni bunduki gani unayotumia hapo? Nikasema, sasa usijali kuihusu hiyo. Ni maskini bunduki ndogo ndugu fulani alinipa kwenye mkutano wakati mmoja miaka kadhaa iliyopita. Basi nikasema, maskini 270 rahisi. Ndipo nikasema, vema, nina nini? Mimi itatendeka. Tukaendelea kukaribia, na kadri tulivyokaribia, ndivyo huyo dubu alivyoonekana kuwa mkubwa zaidi. Ndio, alionekana kama lundo kubwa mno la nyasi kavu limewekwa pale kwenye kuvumwani ile, mwajua. Amesimama kitu kinene kikubwa, kikubwa mno. Kichwa kipana hivi, mwajua, na taya zikitokeza nje, nyayo kubwa mno. Naye alikuwa akiyachakura matawi haya madogo ya miforsadi namna hiyo, mwajua, akiyala. Naye amejikakamua kabisa. Jamaa mkubwa mno, ukafikia yapata, lo, yapata yadi 800 kutoka kwake. Akasema, hey, ndugu Branham, uliwahi kumpiga risasi dubu mkubwa mkali hapo awali? Nikasema, nimewapiga risasi dubu wengi bado, ila kamwe sijawahi kumpiga risasi dubu mkubwa mkali mwenye incha za fedha hapo awali. Akasema, unajua mwenye incha za fedha ndiye mpiganaji mkubwa kuliko dubu wote. Nikasema, naam, ninaelewa hilo. Akasema, yeye hajui jinsi ya kufa. Na hivi nikasema, kwa hiyo, akasema, usinini, una umbali gani? Inakubidi kumkaribia kiasi gani ukiwa na hiyo? Sasa, hebu muulizeni tu, waandikieni barua, itawapa anwani yake. Yeye alisema, hebu mtu yeyote aniandikie juu yake atakaye, juu ya yoyote ya mambo hayo. Acha niwaambie mimi. Na kwa hiyo, basi nikasema, kwa hiyo, nikasema, akasema, sasa, nikasema, la, ilikuwa karibu kuliko hivi bad. Ilikuwa karibu sana, karibu naye. Akasema, tunakaribia sana sasa, anaweza kushambulia wakati wowote. Nikasema, najua hilo, lakini nikasema, bad, nikasema, itakuwa sawa. Akasema, sasa, unapompiga risasi dubu, nikasema, sasa Dubu Branham, unampiga risasi upande wa nyuma. Inakubidi kumvunja, maana ataendelea kupiga vita, ndiposa hawezi kuinuka. Nikasema, la, kulingana na ono, ilimpiga risasi moyoni. Akasema, natumaini hukufanya kosa juu ya hilo. Nikasema, sikukosea. Nikasema, ninakumbuka hilo. Maana katika ono, wewe huko katika dhamira moja na zote mbili, kama tulivyoelezea hivi majuzi usiku. Huko katika mbili, huwezi kusahau. Unaona? Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo, tukaingia tena yapata yadi 250. Hilo lilikuwa tu ndilo korongo la mwisho tulilovuka. Ndipo nikasema, hiyo karibu imetosha sasa. Muangalie, yesi ni wakupendeza. Akasema, naam, nadhani anapendeza. Ndipo nikasema, bema, bad, sasa nitakapo simama kutoka hapa, yeye yuaja. Kisha nikasema, angalia tu, naye akasema, nitakuwa nikiangalia. Kwa hiyo nikaweka risasi kwenye mtutu wa hiyo bunduki mwajua. Nasi tulikuwa hapo chini ya maskini korongo hili. Wakati tu nilipo simama, huyu hapa akaja. Jamani, nikasimama, nikafiatua risasi, na ilisikika tu kama ni bastola ya njegere imempiga. Jamani, hata haikumpunguzia mwendo kwa vyovyote. Na jamani, kabla nena kuhusu mbio, sijawahi kuona kitu chochote kama hicho. Yeye wangemshinda farasi mbio, ulungu ama chochote kile mwajua, dubu anaweza namna hiyo. Yeye akitelemka moja kwa moja chini ya kilima hicho, moja kwa moja akituelekea namna hiyo. Na mimi, kabla sijaweka risasi nyingine kwenye bunduki, alianguka akafa, yapata yadi 30-40 kutoka kwangu, akapinduka tu mwisho kwa mwisho, tukatoa moyo, mapafu na yote kutoka kwake. Ilikuwa ni risasi ya Nosler, ninyi mnaotumia bunduki mnajua. Kwa hiyo ilimlipua naye akabingirika. Baada akisimama pale aliangalia kote. Alikuwa mweupe kabisa mdomoni, akasema, "Ndugu Branham, sikumtaka pajani mwangu." Nikasema, "Wala na mimi." Akasema, "Nataka kukwambia baada ya haya yote kuisha jamani, kama hiyo isingalikuwa ni moja ya hayo maono, nami nilikuwa nimeyaona yakitukia hapo kabla, kamwe isingalikuja huku juu karibu hivyo na dubu huyo pamoja nawe. Wala hakuna mmoja wetu angaliweza kumsukuma. Alikuwa na uzito wa karibu ratili 1,000 nadhani hivyo, jamaa mkubwa mno mnene. Tusingeweza kumuosha, tulimchinja, tukaanza kushuka, nasi tukasema, "Ndugu Branham, tukazichukua pembe." Akasema, "Kama pembe hizo zina urefu wa inchi 42 kamili," kasema, "nitashikwa tu na mshtuko wa ghafla." Nikasema, "Afadhali ushikwe nao sasa hivi basi, maana hivyo ndivyo zilivyo." Akasema, "Sijawahi kuona nini, inaonekana kwangu kama ninaota hili." Basi tulipofika kule chini, nami nikamwambia Eddie, nikasema, "Sasa wewe angalia, Blaine ataweka mikono yake." Sasa, unakumbuka kulikuwako na mkono mdogo kwenye zile pembe. Unakumbuka ndugu Fred, jinsi nilivyowaambia ingekuwa. Basi nikasema, "Wewe angalia hilo kwa Eddie." Na kwa hiyo baada akasema, "Ngoja," akampeleka farasi wake pale. Nasi tulikuwa na dubu mwajua, nao hao farasi wakirarua tu kila kitu. Najua jinsi wafanyavyo wanaponusa dubu mkubwa mkali ama dubu wa aina yoyote. Kwa hiyo nikaenda pale nikashika, ikijaribu kumshika farasi, yule farasi wa matandiko akijaribu kutoroka. Basi akaenda kule akachukua utepe wake wa kupimia, kisha akaja akitembea pale akiniangalia namna hiyo. Akasema, "Njoo hapa Blaine." Nikampiga Eddie, akauweka chini kwenye hii. Amina. Basi anisaidie. inchi 42 kikamilifu kabisa. Sasa hizo pembe husinyaa karibu inchi 2 zinapokauka. Huyo dubu mkubwa mkali amewekwa kwenye chumba changu cha kusomea, nazo pembe zimetundikwa ukutani. Mrudishaji sura alikuwa ameziandaa na kuzitengeneza. Una utepe wa kupimia unaoninginia kwazo inchi 42 kamili. Sasa, kwa nini Mungu amwambie mtu kitu kama hicho kuhusu safari ya kuwinda? Niliporudi, mama yangu alikuwa ni mgonjwa. Nikaenda kumuona. Akasema, "Bili, unaona yeye alikuwa akinitia moyo, akiniandaa kwa ajili ya jambo fulani." Nikasema, "Mama, Bwana siku zote amekuponya." Akasema, "Bili, ninaenda nyumbani kumuona baba." Nikasema, "Mama, usizungumze namna hiyo." Akasema, "Naam, ninaenda." Nikamwombea. Naye ndugu Fred na hao mashahidi wote wanaoketi hapa wanajua. Ndipo jambo la pili mwajua, walikuwa wamemweka hospitalini. Daktari hata hakujua kilichokuwa shida yake. Vema, nikatoka nje kwenda kumuombea. Akasema, "Mwanangu, ninaondoka." Na sasa mama yangu kwa namna fulani alikuwa ni mwanamke mwenye nguvu hata hivyo. Siku moja, siku kadhaa baada ya hapo niliingia. Alikuwa amesimama pale akiangalia moja kwa moja kuelekea mbinguni. Akasema, "Bili, ninakuona." Nikasema, "Mbona hakika mama?" Akasema, "Ninakuona papa hapa." Akasema, "No, wewe ni mzee sana Bill." Akasema, "Nywele zako zenye mvi na ndevu zinaninginia tu pamoja. Umeukumbatia msalaba ukininyooshea mkono." Ilikuwa na fununu nzuri basi ilikuwa imekwisha. Sasa ninyi ndugu hapa mnajua hilo kuwa ni kweli. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumapili. Nilikuwa nikihubiri. Wakanipelekea ujumbe. "Nani yako?" Nikasema, "Siamini ya kwamba mama anatuacha. Mungu daima hunionyesha watu wangu wakituacha. Lakini mama, yeye kamwe hajanionyesha mimi lolote kulihusu. Huu hapa ujumbe unaingia." Nami nilikuwa moja kwa moja katikati ya ujumbe wangu namna hii. Mtu fulani akaingia, kasema, nenda kwa mama yako sasa hivi. Mpigie simu. Yeye yuafa kwenye dakika hii." Nikasema, "Mauti, mshikilie kimya. Neno la Mungu ni muhimu sana kuliko hayo." Mtu huyu anayeketi papa hapa, ndugu Bodas. Baada ya ibada kwisha, nilitoka nikaenda kumuona mama yangu. Nikakutana na ndugu Bodas. Akasema, "Ndugu Branham, wewe hujafikia urefu wa futi 6, bali nilimuona mtu mwenye urefu wa futi 10 amesimama mimbarani asubuhi ya leo." Nikasema, "Ndugu Bodas, Mungu atayashughulikia hayo yote kwa ajili ya mama." Basi siku chache baada ya hayo wakaniita huko chumbani, na kweli yeye alikuwa anaondoka. Nikawakusanya watoto, tukasimama kukizunguka kitanda. Nikasema, "Mama, kweli unatuacha?" Akasema, "Naam." Kisha asingeweza kuzungumza tena. Nikaendelea kumwambia, "Yesu anamaanisha nini kwako mama?" Ninakumbuka nikimbatiza katika jina lake muda mrefu uliopita huko majini. Nikasema, "Niambie kile yeye anachomaanisha kwako sasa." Akasema, "Zaidi ya uhai kwangu." Nikasema, "Mama, endapo unatuacha, mimi ni mvulana wako yule mhubiri. Ninataka kujua kutoka kwa mama yangu mwenyewe ambaye anaenda kukutana na Mungu. Ninataka kuushika mkono wako hapa mama." Akasema, "Ninataka ufanye hivyo." Nikaendelea kuushika. Asingeweza kuzungumza. Ilionekana kana kwamba alikuwa akilemaa uso wake. Nikasema, "Hivi huwezi kuzungumza tena mama?" Asingeweza kufanya. Nikasema, "Sikiliza, hivi Yesu angali ni yeye yule kwako?" Angetikisa kichwa chake. Ndipo akafikia mahali asingeweza kukitikisa kichwa chake tena. Nikasema, "Mama, hivi Yesu ni kila kitu kwako sasa? Yeye anakuja kwa ajili yako katika dakika moja, kila kitu kwako?" Asingeweza kusogea. Nikasema, "Mama, una kitu kimoja tu, wewe. Inaona unayapepesa macho yako. Kama Yesu angali anamaanisha vile vile kwako, kama alivyokuwa siku zote, ile siku niliyokubatiza majini, pepesa macho yako haraka sana." Akayapepesa macho yake, huku machozi yakitiririka chini namna hiyo. Ndipo upepo mdogo ukaja ukiingia humo chumbani. Mama akaenda nyumbani. Nikaja nyumbani. Nikatoka nikaenda kwenye nyumba ya mazishi, nikachukua nguo. Ndio, unajua jinsi ilivyo. Imewabidi kufanya jambo lile lile. Watoto wote wakilia, mmoja chini mahali pamoja na mmoja pengine. Nikasema, "Mama alikuwa ndiye nguzo ya kuunganisha. Kamwe hatutakuwa vile vile tena. Doc na familia yake kwenye kona hii. Jesse na familia yake kwenye kona ile. Ndio kwanza tumzike Howard hivi majuzi." Nikasema, "Pema, tumekwisha jamani." Nikasema, "Tutanini, hatutakuja kuonana mmoja kwa mwingine. Mama alikuwa ndiye ngome yetu." Nikasema, "Hatutaonana sisi kwa sisi, sio mara nyingi sasa." Nikaenda nyumbani usiku tukiisha kuzichukua nguo zake. Nikapanda kwenda nyumbani. Bibi Domiko, kuna mtu yeyote anayemjua kutoka Chicago? Amekuwa rafiki mwema sana wa kampeni. Alikuwa amenipa Biblia. Samahani, nayo ilikuwa ni moja ya hizo Biblia zenye herufi nyekundu pamoja na zipu. Pia mtu fulani, wakati nilipohubiri lile somo mwanakondoo na hua, walikuwa wamenitumia hua wawili kama kishikizo. Ndugu yangu mwingine, ndugu Norman, alikuwa amenitumia hua mdogo na mwanakondoo. Ndugu yangu Bodas akanipa mwanakondoo. Nikaichukua hiyo Biblia. Mida alikuwa hapo kwenye kona moja analia. Nanyi wafanyabiashara wote hapa mnajua, nilipokuwa Jamaika, nilimwona mama mkwe wangu, nikawaambia mezani huko Jamaika. Nikasema, mmoja wa watu wangu yuafa ambaye hana meno yoyote. Mimi huwaona wakiondoka. Papo hapo mezani, Demos Shakerian na hao wote wameketi pale. Saa chache kutoka hapo, mama mkwe wangu karibu aanguke afe, wakati mmoja, mnaona, hana meno. Vivyo hivyo hasa. Nikasema, nilimwona kijana mwanamume akitema damu. Nikapiga simu, kasema, msimuache Bili. Kuna mtu yeyote hapa aliyekuwa huko kwenye mkutano wa Jamaika, kule wakati huo huko Jamaika, Kingston. Siwezi kuona. Naam, kunao wawili. Kwa hiyo basi, ndipo nikasema, haina budi, Bili usiende juu kule. Nimemwona jamaa mdogo akitema damu. Na ilikuwa ni shemeji yangu. Alienda, alikuwa na kutokwa na damu wakati mama yake alipofariki. Nilimtupilia tu kwenye mshtuko mkubwa mno. Halafu nikisimama hapa siku hiyo, niliitoa Biblia hii, nikasema, Baba, sijui, labda ni upendo wako tu, huku nionyesha yeye akituacha. Lakini nimevurugika sana Mungu. Waweza tu kunipa neno la faraja kutoka kwenye neno lako? Nikasema, jalia tu nisome jambo fulani litakalo fariji la kunifariji mimi. Nikaiacha tu Biblia ifunguke namna hiyo. Hiyo hapo, herufi kubwa nyekundu. Hajafa, bali amelala usingizi. Ndipo nikaingia chumbani. Tukaenda kulala. Yapata saa mbili kesho yake asubuhi nikaamka. Walikuwa wanaenda kumuandaa yapata adhuhuri, kwa hiyo tukashuka tukaenda kumuona. Mida akatoka nje kuwaletea watoto kiamsha kinywa, naye mtoto Joe analia. Beki kwenye kona moja angali analia. Hivi nitawahi kumuona nyanya tena? Nikasema, naam, naam, utamuona. Yeye yuko tu ngambo ya pili, alipaa juu. Nikasema, yeye tutamuona tena. Naye aliwapenda hao watoto wadogo mwajua. Basi kwa hiyo nao watu walikuwa wakilia, tunaweza kumuona nyanya alasiri ya leo. Nikasema, mnaweza kuona ule mwili alimoishi, bali nyanya ameenda kuwa pamoja na yule nyanya yenu mwingine hao huko juu mbinguni. Naye Joe asingeweza kuelewa hilo, mvulana wangu mdogo mwajua. Asingelielewa tu kabisa. Akasema, basi nyanya atashuka arudi usiku wa leo. Ndipo nikasema, la, sijui wakati atakaporudi. Yesu atakapokuja, yeye atarudi. Na nilikuwa nimesimama pale. Ndipo nikageuka, nikatembea chumbani. Basi nilipofanya hivyo, msiniombe nilielezee. Hakuna njia ya kulielezea. Nilijiona nimesimama huko nje kama tu ninavyoonekana kwenye kusanyiko hili. Na nilikuwa nikiongoza nyimbo. Kamwe sikufanya hivyo. Hata siwezi kuimba hata kidogo. Kwa hiyo, na kulikuwa kuna umati mkubwa, mkubwa mno wa watu. Upande huu, jumba la mikutano lilionekana kana kwamba lilikuwa nje, kitu kama hicho, lo, sijui jinsi ungeliliita, kidogo chini ya kilima, na kidogo kama uwanja mduara. Na ulikuwa huko nyuma kabisa, hiyo mistari ilikuwa, mpaka ilibidi iinuliwe namna hii. Kwa hiyo wale waliokuwa mbali kabisa huko nyuma, iliwabidi kuangalia upande huu. Lakini wote moja kwa moja katikati, safu tatu tu namna hii. Na papo hapo katikati, kulikuwa na kitu kama safu zimelundikana, na watoto wadogo wenye vifafa, watoto waliolemaa wamewekwa kwenye safu hizo. Na nilikuwa na suti nyeusi, nami nilikuwa nikiimba, waleteni, waleteni, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Tunauimba huo kanisani sana, hasa sana katika kuwaweka watoto wakfu. Basi kulikuwako na kitu kama sanduku hapa, ambapo watu mashuhuri waliketi, na hiyo mimbara ilikuwa karibu na hapo. Lakini nilikuwa chini nikiongoza nyimbo. Ndipo mara ghafla, mimi nikisimama pale, nikijiangalia mwenyewe, ndipo, lo, usijaribu kuliwazia maana huwezi. Ndipo wakati nilipokuwa hapa, ndipo ikawa ni hapa. Sijui, wawili wao walienda pamoja. Nani, hilo ni jambo jema wakati wawili wako wanapoenda pamoja. Nilichukua kamera huko juu. Nikishuka, sikujua jinsi ya kupiga picha. Nikaangalia picha kwenye kitu hicho na jamani, ningeweza kuona vitu vitano ama sita mbalimbali. Kwa hiyo nikaanza kuifokasi. Bili aliniambia, kasema, iweke fokasi. Ndipo vyote vikawa kimoja. Ni wazo zuri kufanya hivyo mwajua. Naona mambo tofauti ukianza kuweka fokasi. Basi tumia neno la Mungu kumweka yeye fokasi, nawe utaona kile ninachozungumzia. lakini liweke fokasi kwanza, unaona.
So, standing there, looking.
Kwa hiyo nikisimama pale nikiangalia, basi niliingia katika ono hilo. Na wakati nikiwa mle ndani, nilimwona mtu anayejulikana sana akirudi nyuma ya mahali hapo. Nao walikuwa, nikasema, vema, wanakuja kwenye sehemu ya kijisanduku cha watu mashuhuri. Kwa hiyo wakaja wakipanda juu hivi. Nami nikawaza, vema, nitaimba mara nyingine tena wakati mama huyo anapokuja. Alikuwa amevalia mtindo wa kale. Sasa, baadhi yenu enyi kina mama mtakumbuka hili, wakati walipovaa sketi kitu kama hicho, kuzungushia hapa. Nayo ikaenda chini sana juu ya viatu vya kamba. Nao walikuwa kidogo na nini kamili. Unavitaje vitu hivyo kama vile mama huyo amevaa hapa sasa. Hiyo blauzi, moja ya vitu hivyo namna hiyo, nayo ilikuwa na mikono mirefu halisi ndani yake. Unazikumbuka hizo? Nayo ilizunguka shingo hapa pamoja na kitu kama kifungo kidogo kilichoingia hapa ndani. Halafu amevaa kofia kubwa mno imeinuliwa upande mmoja. Nao kina mama siku hizo walikuwa na nywele ndefu. Kwa hiyo wakaivuta chini namna hii na kuweka kofia juu yake na kuifunga kwa pini, wajua, isije ikaanguka. Kwa kuwa iliwabidi kupanda farasi miguu ikiwa ubavuni na kadhalika. Kwa hiyo mama huyu alikuwa akija juu, na kila mtu alikuwa akimheshimu mama huyu. Nami nikawazia, pema, ataenda kwenye kijisanduku cha watu mashuhuri. Kwa hiyo basi nikasema mara nyingine tena, wote walio upande huu, waleteni. Sasa upande huu, waleteni. Alafu wote walio katikati, sote pamoja sasa, waleteni watoto wadogo kwa Yesu. Mara tu niliposema hivyo, mama huyu alikuwa tayari ameingia kwenye kijisanduku hicho. Ningeweza kuona alipoingia kwenye kijisanduku hicho, kila mtu alisimama. Nao kwa namna fulani walikuwa wakifanya hivi, wakimtambua, naye alikuwa akiwatambua. Nikawaza, vema, ni wakati wangu kuhubiri. Nitaenda nikawaombee wagonjwa. Nikapanda hapa juu ya mimbara namna hii, nacho kile kijisanduku kilikuwa, lo, karibu tu kadri alivyo ndugu huyu anayeketi hapa. Nikageuka namna hii. Nikawaza, vema, sasa yule mama ataniinamia, kwa hiyo nitamtambua tu. Kwa hiyo wakati nilipogeuka, tayari alikuwa amekiinamisha kichwa chake chini namna hii. Nilikuwa nikikiinamisha kichwa changu namna hii. Ndipo nilipokiinua kichwa changu, wakati ule ule nikutane naye, alikuwa ni mama, msichana na mrembo. Nikamwangalia, nikasema, mama. Akasema, Billy. Na papo hapo, radi ikaanza kumulika kote jengoni, ngurumo zikanguruma, nalo tetemeko likaja. Ndipo sauti ikasema, usiogope juu ya mama yako. Kasema, yeye yuko vile vile alivyokuwa katika mwaka 1906. Nami nikasema, ati nini? Mwaka 1906? Ndipo mida akasema, una shida gani, mke wangu? Nikasema, mpenzi. Mwaka 1906. Mwaka 1906 ulikuwa ni nini? Akasema, kwa nini? Nikasema, ono, nimemwona mama amesimama papa hapa. Kasema, ati umeona nini? Nikasema, nimemwona mama. Akasema, hakika Bill? Nikasema, naam, alikuwa amesimama papa hapa, naye alikuwa ni mrembo. Na yeye akasema, nikasema, alikuwa tu ni msichana mdogo. Kwa hiyo nikaenda nikachukua kumbukumbu ya kale ya familia. Unajua alikuwa ni nani katika mwaka 1906? Bibi harusi wa baba yangu. Huo ndio mwaka alipoolewa. Sasa yeye ni sehemu ya bibi harusi mwingine, bibi harusi wa Bwana Yesu. Mtu fulani kutoka mahali fulani alinitumia nikeli. Ninayo hapa mfukoni mwangu mwaka 1906. And he the Holy Ghost when he has come. Naye huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, yeye atawafunulia mambo haya ambayo nimeyasema na atawaonyesha mambo yajayo. Sasa ni kitu gani? Ile safari ya mawindoni ilikuwa tu ikiniandaa, mnaona? Moja ya safari nzuri kuliko zote nilizowahi kufanya, akijua hilo, mshtuko huu mkubwa, huo ulikuwa ni upendo. Basi ndugu dada, kama maono haya mengine yote yamekuwa ya kweli kikamilifu, ya yale Roho Mtakatifu ameonyesha, haina budi kuwa ni Roho Mtakatifu. Biblia ilisema ya kwamba, kama yakitimia, basi ilikuwa ni yeye.
Then, what a hope we got. Someday, we're going to leave this place.
Basi, nitumaini jinsi gani tulilonalo. Siku moja tutaondoka mahali hapa. Tutarudi tupate kuwa kijana mwanamume na mwanamke, tusione mauti tena. Afadhali nijue hilo kuliko kujua ya kwamba nitakuwa rais wa ulimwengu na niishi miaka milioni moja. Afadhali nijue ya kwamba nilikuwa mkononi mwa Mungu. Nami ninafuraha kujua usiku wa leo ya kwamba Yesu yeye yule aliyetoa tamshi hilo, yeye yupo hapa baada ya miaka 2000. Naona hilo haliwezi kuangamia, ni la milele. Na ni Yesu yule yule usiku wa leo ambaye alikuwa siku ile aliyotoa tamshi hili. Na yeye angali atalithibitisha neno hilo kama tutaliamini. Mnaamini hilo?
When he the Holy Ghost has come.
Wakati huyo Roho Mtakatifu amekuja, yeye hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini atayatoa mambo yaliyo yangu.
That's the word. And will show them to you. And then
hayo ni neno. Na kuwaonyesha nyinyi. Halafu pia atawaonyesha mambo yajayo.
And the book of
katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4 Biblia ilisema neno la Mungu lina ukali kuliko. Sasa neno alikuwa ni nani? Yesu. Hapo mwanzo alikuwako neno, huyo neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno akafanyika mwili kukaa.
The word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the sunder into the mind.
Neno la Mungu ni kali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, ukichoma hata kugawanya na kufikia mafuta yaliyomo ndani ya mfupa, tena huyatambua mawazo ya moyo.
That's our God.
Huyo ndiye Mungu wetu. Hatujapotea enyi marafiki. Tungali katika neema ya Mungu.
I feel to talk of anything and
najisikia kuzungumzia chochote na kuzungumza juu ya mambo yaliyopita. Na kama nilivyosema jana usiku, wakati hao wanafunzi walipokuwa wakijaribu kuishia mkutano waliokuwa nao siku iliyotangulia, wakiutazamia mwingine, bali walisahau muumba mwenyewe wa upepo na mawimbi alikuwa amelala kwenye hicho chombo. Mungu aliyekuwa huko juu kwenye milima ile kumweka dubu huyo mkubwa mkali mwenye ncha za fedha kulingana na neno lake, anayelala pale sakafuni kwa ajili ya ushuhuda. Sasa kama ukitaka kumwandikia mtu huyo, andika tu Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-E-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia, ndipo uwache tu akujibie barua. Na jambo lingine, kama unaenda safari ya kuinda, huyo hapo jamaa mzuri wa kuambatana naye. Sasa angalia, amesimulia hayo miongoni mwa wawindaji wote huku na huko kwenye barabara hiyo, mpaka ninaamini nitakuwa na mkutano mzuri sana wakati mwingine nitakapoenda kule, pamoja na viongozi tu. Naam, kuyaona mambo hayo yakitukia jinsi tu yanavyotukia. Hiyo ilikuwa ni mwaka uliopita. Hili ni mwaka huu sasa hivi. Yesu yule yule aliyetoa ahadi hiyo alisema, sitawaacha wala sitawapungukia. Nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mnaamini hilo?
With such evidences, with such truth, vindicated positive truth.
Pamoja na shuhuda kama hizo, pamoja na ukweli huo uliothibitishwa, ukweli halisi, tunawezaje kujisikia vinginevyo kuliko vile tu tungependa kupitia kwenye paa lile tunyakuliwe? Hivi tumeviacha vitu vya ulimwengu kutuchosha akili kwa njia kama hiyo, ambapo tunaona mambo muhimu kama hayo ambayo ni ya hakika yamethibitishwa kwamba ni kweli? Sasa, kila mtu mgonjwa humu ndani, iwapo tu utamwamini yeye huyo aliyeifanya ahadi hiyo, na kwa yeye yule aliyeondoa kile kifafa kutoka kwa mvulana huyo, mtu huyo, yeye ni Mungu yule yule aliye papa hapa sasa. Kama ningaliwaondolea hilo, ningelifanya hivyo, bali siwezi. Yeye tayari ameyanunua hayo kwa ajili yenu, na jambo pekee unalopaswa kufanya ni kuliamini. Vipi kama mvulana huyo angalishikwa na kifafa, naye maskini mwanamke huyo aseme, sasa hilo shati lina uhusiano gani? Hilo labda lisingetenda kazi juu ya mtu mwingine yeyote, naona, ni yeye tu, maana limetumwa kwake. Naamani alijitumbukiza mtoni mara saba, lakini mtu mwingine akijitumbukiza, labda wasingepona ukoma wao, naona. Lakini angalieni, yale asemayo ndiyo kweli, ukweli mkamilifu uliothibitishwa.
It's getting late.
Sasa kunachelewa kuita hata mstari wa maombi. Hebu tusimamishe hilo kwa dakika moja tu. Hebu tuwazie tu. Hilo ndilo Mungu aliahidi. Huyo angekuwa ni Roho Mtakatifu halisi ambaye angefanya hivyo. Hiyo ni kweli. Vema, ni nani angeweza kusema ya kwamba yeye hakuwa ni Roho Mtakatifu?
He was.
Alikuwa hivyo. Mimi na baba yangu ni mmoja. Roho Mtakatifu alikuwa ndiye baba yake. Atazaa. Kitu hicho kitakatifu kilichozaliwa ndani yake ni cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, Roho Mtakatifu na Mungu ni roho yeye yule, na huyo alikuwa ndani yake. Basi angalia yale aliyofanya wakati mwanamke alipoligusa vazi lake, hapo alipolitazama kusanyiko hilo na kuyajua mawazo yao. Hivi neno halisemi ya kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, mpambanuzi wa mawazo ya moyo? Hivi Yesu anaahidi katika Yohana Mtakatifu 12 ama Yohana Mtakatifu 14:12 ya kwamba yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya? Ama hivi imewahi kushindwa ila kwamba ni kweli? Basi Mungu yupo hapa. Yeye yupo hapa kumponya kila mtu humu ndani. Yupo hapa kumwokoa kila mtu aliyepotea. Na kabla sijafanya wito wa madhabahuni, kama ninavyojisikia kuongozwa kufanya, mnaona, kufanya wito huu wa madhabahuni, hebu na tumuite yeye. Ni wangapi wenu watakaoacha ama kusema kama ninaweza, labda wageni hapa waseme, sijawahi kuona mmoja wa mikutano hiyo. Nimewasikia watu wakizungumza juu ya mambo haya, lakini kamwe sijawahi kuyaona. Ningenitia moyo kama ningeweza kuona uwepo wenyewe wa Kristo ukija miongoni mwa hao watu na kufanya jambo lile lile alilofanya. Ningewatia moyo.
Every eye close.
Na tuinamishe vichwa vyetu neno. Kila jicho lifungwe. Sasa hebu roho huyo anayelifuata neno. Sasa Baba, nimefanya vizuri zaidi nijuavyo. Wewe unaujua moyo wangu. Ukijua ya kwamba watu hawa wanateseka chini ya joto hili. Na kwamba wamesongamana ndani, wamesimama. Bali wamekuwa na subira sana. Ninaweza kuwazia lilikuwa ni kundi la namna hiyo lililosimama ufukoni siku ile na kukusikia wewe ukinena kutoka kwenye kile chombo. Ndipo basi wewe ukawaambia, tuweka mpaka kilindini, mkashushe wavu mvue samaki. Sio ati muone kama kuna wengine mle. Walikuwa mle. Na jinsi hayo maneno muhimu ya mtume huyo aliyesema, Bwana, tumevuta juu ya usiku kucha tusipate kitu, lakini hata hivyo kwa neno lako tutashusha wavu. Basi walipolitii neno lako, walishika samaki wengi mno, hata mpaka nyavu zao zikaanza kukatika. Bwana Yesu, hapana shaka ya kwamba wanawake wengi waliachana na kufua kwao asubuhi hiyo. Wanaume wengi wakaacha mashamba yao kutoka kwenye mimea, wavuvi waliacha nyavu zao wapate kulisikia neno la Mungu. Bwana Yesu, kama ungalikuwa hapa katika umbo la mwili usiku wa leo, inatia shaka sana kama watu wengi zaidi waliokusanyika wangekusanyika. Lakini watu hao wanaamini ya kwamba wewe hujafa, kwamba wewe ulifufuka kutoka kwa wafu, na umelidhihirisha neno lako na kulitimiza neno lako, neno ambalo nimewasomea kutoka kwenye maandiko matakatifu usiku wa leo. Na kama vile Bwana wetu wakati mmoja alipewa Biblia ama gombo, naye akalisoma kisha akaketi chini na akasema, leo hii maandiko haya yametimia.
Let it happen again, Lord. Let it be again.
Jalia litukie tena Bwana. Jalia liwe tena kwamba siku hii hii, usiku huu huu, kwamba maandiko ambayo nilisoma yapate kutimia. Nasi sote tumekuwa tukifundisha kote katika juma ya kwamba hilo lilipaswa kuwa ndilo jambo hasa litakalo uthibitisha wakati wa mwisho. Kwa basi mioyo yetu itaondoka ikiwa na furaha. Huenda kukawa na wengi hapa Bwana ambao unawazungumzia. Usaidie usiku wa leo kulijua neno lako. Neno lako lililothibitishwa kwamba ni kweli. Tujalie Baba. Basi wakati vichwa vyetu vimeinamishwa kwa ajili tu ya kukadiria, nipate kujituliza mwenyewe kutokana na kuhubiri. Ni wangapi wenu humu ndani ambao kweli si wa Kristo waliozaliwa mara ya pili?
Now you may go to church.
Sasa huenda ukaenda kanisani, bali hilo silo ninalouliza. Wewe ni ikiwa wewe si Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, bali unaamini kuna Yesu aliye hai, Roho Mtakatifu halisi, nawe ungetaka kukumbukwa kwake sasa. Tafadhali, wakati kila kichwa kimeinamishwa sasa, nayo macho yamefumbwa, Mwinulie tu mkono wako. Bwana, nikumbuke. Mungu akubariki. Mungu akubariki wewe. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Hilo ni jambo zuri sana. Kunao wengine? Sasa sisi sio wengi sana kwa idadi. Lakini hivi mnajua ulimwengu ndio unaoangalia mambo makubwa na idadi kubwa. Kama tulivyosema jana jioni, ilikuwa tu ile sauti ndogo tulivu ndio iliyomvutia yule nabii ajitokeze huku uso wake umetiwa utaji. Sasa wewe muamini Mungu. Ndugu yangu, dada yangu, muamini Mungu. Basi iwapo Bwana wetu Yesu mkuu mwenye fadhili atakuja ambapo neno hili limewekwa hapa, neno lake mwenyewe limefunguliwa, na kuwathibitishia ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ninayenena habari zake ni wa kweli. Huenda ulichanganyikiwa mara nyingi na mambo mengi, lakini hilo linaonyesha tu ya kwamba kuna lililo halisi mahali fulani. Basi wakati yeye anapofanya hilo, ninawatakeni ninyi mlioinua mikono yenu juu mje mnione kwa muda mfupi tu. Sasa mnaweza kuinua vichwa vyenu. Bwana Yesu, ichukue ibada hii mikononi mwako sasa. Mimi ni mtumishi wako. Na mahubiri yote, neno moja tu kutoka kwako litamaanisha mengi zaidi kuliko yote ambayo tungeweza kusema maishani. Neno moja tu. Lijalie sasa Baba, ninapoukabidhi huu shuhuda hizo. Unajua kwamba ni za kweli Baba. Wewe ndiwe uliyezitoa na kamwe hazijawahi kushindwa. Tujalie katika jina la Yesu. Amina. Sasa, ni watu wangapi hapa ndani ambao hawana kadi za maombi walio wagonjwa? Inueni mikono yenu kila mahali jengoni wasio na kadi za maombi na ni wagonjwa. Vema, na wale walio na kadi za maombi inua mkono wako. Ni karibu sawa, nazo zote zimechanganyikana. Sasa kulitazama kusanyiko, kwanza kuwa mwaminifu mbele za Mungu na mbele za zenu. Ninajua ya kwamba ninaangalia hapa kwamba baadhi ya rafiki zangu wameketi kwenye kona hii hapa. Ndugu Noel na Niwa wake na dada Jones na ndugu Outlaw wanangu, ndugu hawa hapa na ndugu Mo. Simjui ndugu huyu, bali nimemuona katika mikutano mara chache za mwisho. Siwezi kulikumbuka jina la ndugu huyu pia, bali ninamjua tu kwa uso. Dada papa hapa, dada Williams, dada Sharit aliyeketi pale pembeni. Huko nyuma kabisa kuna watu kutoka kwenye maskani huko Jeffersonville. Anayeketi papa hapa ni rafiki yangu wa zamani mwenye umri wa miaka 90, anayetoka Ohio, anaendesha motokaa kuvuka inchi. Nami ninaondoka kwenda Afrika, naye pamoja na mke wake mpendwa waliniomba kama wangeweza kwenda Afrika pamoja nami. Kasema, tutaomba. Umri wa miaka 90, ndugu Mjerumani, kamwe hakumjua Bwana. Wakati nilipohubiri usiku mmoja, yeye aliingia amevaa nguo zake nzuri akabatizwe. Umri wa miaka 90. Nje ya ninaamini, lo, huyu ni ndugu Waldrop na dada Waldrop wameketi pale. Sasa hao karibu ndiyo umbali, na ndugu Borders, sasa karibu ni hao. Sasa ninayaita majina yao. Sasa kama ninyi mnaonijua jinsi hiyo, msiombe. Unaona, niombeeni. Unaona? Lakini ninawatakeni ninyi msionijua mimi, nanyi mnajua ya kwamba siwajui, ninawatakeni mseme moyoni mwenu, Bwana Yesu, nimeyasikia haya yakinenwa. Nimemsikia mhudumu huyu usiku wa leo akisoma hili kutoka kwenye Biblia. Nilisikia shuhuda hizo, nami nimesikia kama hizo, mwajua, na nyakati mbalimbali hili ilipotendeka. Hivi tumeukaribia mwisho hivi Bwana? Tumeukaribia hivi? Kumbukeni wakati ishara hiyo ilipofanyiwa Sodoma, ule mji ulioteketezwa, Yesu aliurejea akasema kama ilivyokuwa. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya mwisho walioipokea kabla huo mji haujaangamizwa. Na Yesu alisema ya kwamba hilo litarudiwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa mnajua hiyo ni kweli, jinsi ambavyo Mungu katika mwili. Ni wangapi wanaoamini huyo aliyenena na Ibrahimu alikuwa ni Mungu? Naam, vema, Biblia inasema Elohimu. Kwa hiyo huyo ni yule muumba wa mbingu na inchi, yeye ajitoshelezaye kwa yote. alikuwa ndiye. Alikuwa akionyesha nini? Alikuwa katika mwili wa mwanadamu, akasimama pale na kula nyama ya ndama na kunywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, akisha angeweza kutoweka asionekane kwa macho. Nitakurudia kulingana na wakati niliokuahidi. Mnaona? Akamuita kwa jina lake, na huku ameugeuza mgongo wake, kasema, yu wapi Sara? Kasema, yuko hemani nyuma yako. Kasema, nitakurudia kulingana na wakati wa uhai. Naye Sara kasema, nyuma hemani. Akasema, kwa nini Sara akacheka? Kumbukeni, Biblia ilisema alikuwa hemani nyuma yake. Akasema, kwa nini Sara akacheka? Sara akasema, sikucheka. Akasema, ndiyo ulicheka. Mnaona, hiyo ni kweli. Mtu amesimama pale, Mungu akijiwakilisha mwenyewe katika mwili wa mwanadamu. Yesu alisema ingekuwa vivyo hivyo katika kuja kwa mwana wa Adamu. Mungu katika kanisa lake, wewe, mimi, akijiwakilisha mwenyewe. Sasa, kulikuwa na maskini mwanamke mmoja, wakati Mungu alipokuwa ndani ya Kristo, yeye alikuwa na roho kwa ukamilifu. Yeye alikuwa Mungu. Mimi ni mmoja tu wa watumishi wake, na wewe ni mmoja tu wa watumishi wake. Tunaye roho kwa kipimo. Yeye alikuwa naye bila kipimo. Ndani yake mlikaa utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Ndani yangu ni karama ndogo tu, na ndani yako mna karama yake. Lakini haidhuru ni ndogo vipi, ni roho yule yule. Sasa, kama huyo ni roho wa Mungu, atafanya kazi za Mungu. Sasa, wewe omba na useme, Bwana Yesu, maskini mwanamke mmoja wakati mmoja, aliligusa vazi lake. Nasi tunasema, huku katika Agano Jipya, alisema katika Waebrania, alisema, yeye ni kuhani mkuu sasa hivi, anayeweza kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Ni wangapi wanaojua hiyo ni Biblia, semeni amina. Hakika, vema, hilo halina budi kuwa ni kweli. Vema, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, angekujibu namna gani, kama vile yeye alivyofanya jana, kama yeye ni yule yule leo. Sasa wewe omba na kusema, Bwana Yesu, jalia niguse vazi lako. Alafu basi, wewe umempa ndugu Branham karama ndogo kututia moyo. Na yeye hanijui, nimeketi huku nyuma sana, na huku, na hapa chini, na popote ambapo nimeketi. Yeye hanijui mimi, bali wewe unanijua. Basi jalia ni muone roho wako mkuu Bwana. Sio kuwa inanibidi kulifanya, lakini ni kusaidia tu kunitia moyo na hao wengine, kwa sababu tumelisoma neno. Jalia niguse vazi lako, kisha wewe unijibu moja kwa moja. Jalia nitumiwe usiku wa leo Bwana kwa kusudi hilo. Itaonyesha kusanyiko lote kwamba wewe ungali hai. Hilo lingekuwa ni la ajabu kama yeye angefanya hilo. Sasa, wewe kwa namna fulani omba tu, wewe mwenyewe, kwa utulivu. Useme, Bwana, jalia niguse vazi lako. Nami nitajitolea kwa roho, halafu basi Roho Mtakatifu na afanye yaliyo salia. Maana sasa, nimezungumza, nikashuhudia, bali siwezi kufanya zaidi sasa. Nimefika mwisho wa safari yangu.
Just watch the audience to see if I have to see it, you know, you understand them.
Ninaliangalia tu kusanyiko kuona kama mimi sina budi kuliona, mwajua. Mnaelewa hilo.
Back to my left. Back, about middle ways back of the building.
Nyuma mkono wangu wa kushoto, huko nyuma kabisa, yapata katikati nyuma ya hili jengo, yupo mwanamke anayeomba.
She's fixing to die if God doesn't help her.
Yeye yuko karibu kufa, Mungu asipomsaidia. Ana kansa, nayo hiyo kansa iko kwenye titi lake. No, naomba asiukose.
Help me, O Lord.
Nisaidie, ee Bwana.
Sister, if you will believe.
Dada, kama utaamini. Loo, jamani, ataikosa.
Lord Jesus, help us, we pray.
Bwana Yesu, tusaidie, tunaomba.
Mary, May. There you are.
Mary, May. Haya basi, hivi hatufahamiani mmoja kwa mwingine.
I don't know.
Sikujui. Unijui mimi. Huo ndio uliokuwa ugonjwa na kile kila kitu kilichosemwa kilikuwa ni kweli. Basi amini, utakwisha. Amina. Sasa, kutoka kwenye giza lililokuwa juu yake ni nuru. Hakika tu kama yule mvulana, kile kifafa kilivyomwacha. Mungu yeye yule, yule aliyekuwa huko juu katika misitu ya kaskazini, ndiye Mungu yeye yule hapa.
Just keep believing. Amen. If thou canst believe.
Endeleeni tu kuamini. Amina. Kama unaweza kuamini.
Here it is over a woman sitting here in front of me.
Hii hapa juu ya mwanamke anayeketi hapa mbele yangu. Ana kasoro mgongoni mwake.
It's a disc out in her back.
Ni gegedu mgongoni mwake. Yeye hatoki hapa. Ametoka Montana. Jina lake ni Binti Stubbs.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Simama. Pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Haikubidi kusukuma.
Relax.
Tulia.
A big fellow sitting here looking at me. Doing like that. Believe.
Jamaa mkubwa anayeketi hapa akiniangalia akifanya hivyo. Amini. Utapata afya.
Got nervous trouble. If you believe it, God will make
una ugonjwa wa wasiwasi. Kama unaamini, Mungu atakuponya.
The lady of female trouble. Leave it and you can get well. Go back home.
Mama huyo aliye na ugonjwa wa kike. Amini nawe unaweza kupata afya. Rudi nyumbani na umuamini Mungu.
Why did I say go back home? You'd have to go back to New Mexico.
Ni kwa nini nilisema urudi nyumbani? Itakubidi kurudi New Mexico kufika kule. Bwana na Bibi Watkins. Sasa,
amen.
Unajua mimi sikujui. Amina. Mama huyo aliye papo hapo nyuma yako, aliye na kidonda hicho mguuni, Binti Brown, utaamini ya kwamba Mungu atakuponya. Unaonekana kuvutiwa sana. Sasa, unajua sijawahi kukuona maishani mwangu.
On the left leg, now you believe with all your heart, you'll get well.
Kwenye mguu wa kushoto. Sasa wewe amini kwa moyo wako wote utakuwa mzima. Mama anayejaribu kusogea na yeye yuna baridi yabisi inamfunga vibaya. Bibi Fairhead, amini kwa moyo wako wote nawe utapata afya. Sasa unajua sijawahi kukuona maishani mwangu. Huyo lo amina. Naam. Unaamini kwa moyo wako wote sasa? Sasa yeye atafanya nini? Yeye atayachukua mambo ambayo nimewaambia na atawaonyesha. Alafu basi yeye atawaonyesha mambo yajayo. Unaona ninalomaanisha? Namwamini. Sasa hebu tuinamishe vichwa vyetu tena. Sasa wewe unayejua ya kwamba kama ungeaga maisha haya usiku wa leo, kwamba ungekuwa usingekuwa ungekuwa umeondoka hujazaliwa mara ya pili. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuona ule ufalme. Mbona usije papa hapa? Simama hapa tukuombee papa hapa kwa dakika moja. Utakuja sasa hivi katika uwepo wa roho huyu. Hamtaona kamwe kitu chochote kikitukia kilicho kikuu zaidi mpaka mtakapokuona kule kuja kwa Bwana. Sasa kumbukeni tu.
Surely I know what I'm speaking of or he wouldn't grant the ministry.
Hakika ninajua lile ninalozungumzia. La sivyo, yeye asingeijalia hii huduma. Usiliache likupite sasa. Hivi wewe ni mwaminifu? Waweza kuja. Usipokuja, basi kati yako na Mungu ndipo limekaa. Mimi sina hatia. Niko huru na damu yote kwa sababu nimewaambia ukweli. Nimewahubiria neno, nimewaambia kile yeye alichokuwa. Na yeye wakati alipokuja, yeye alithibitisha kile alichokuwa wakati huo. Na yeye ananijalia kuthibitisha kile yeye alicho sasa. Yeye ni sawa na alivyokuwa wakati huo. Mnaamini jambo hilo? Basi ni wagonjwa wangapi walio humu ndani basi? Wengine walio hapa ambao ni wagonjwa. Inueni mikono yenu. Sasa wekeni mikono mmoja juu ya mwingine na hebu tuombe maombi ya imani kwa ajili yenu. Sasa ninataka kuwaulizeni jambo fulani kwa utulivu. Kama Mungu anaweza kuja na kufanya muujiza huo. Muujiza ni kitu ambacho hakiwezi kuelezeka. Sasa kama ukitaka kumhoji yeyote wa watu hawa huku, nenda kawahoji wakati wowote mahali popote. Unaona? Kumbukeni tu ni Mungu. Haya hapa ni maono tu ya kawaida. Nani ni kitu gani kinachofanya hivyo? Ni wewe mwenyewe. Ninyi ndio mnaoyafanya hayo. Unaona, wakati yule mwanamke alipoligusa vazi lake, yeye alisema, nguvu zimenitoka. Lakini wakati baba alipomuonyesha habari za Lazaro, yeye akaondoka kisha akarudi na kumfufua Lazaro katika wafu. Kamwe yeye hakusema nguvu. Huyo alikuwa ni Mungu akiitumia karama yake mwenyewe. na hiyo nyingine ilikuwa ni mwanamke akiitumia karama ya Mungu. Mimi si karama ya Mungu, Yesu Kristo ndiye karama ya Mungu. Ni karama tu alionipa yeye kwamba nilizaliwa namna hiyo, huku dhamira ya ndani na dhamira ya kwanza vikiwa papo hapo pamoja. Ulali unaliona tu. Roho Mtakatifu anakuja juu ya dhamira ya ndani kama tu anavyokuja juu ya dhamira ya kwanza. Kama akija katika dhamira yako ya ndani, utakuwa na ndoto ya kiroho. Akija juu ya yangu, mimi sioti. Ninaangalia pale tu na kuliona. Unaona? Basi tunazaliwa, huwezi kujifanya kitu chochote tofauti. Umezaliwa hivyo. Unaona? Karama na miito havina majuto. Ni za kufanya nini? Kumdhihirisha Yesu Kristo. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huku mikono yenu imewekwa mmoja juu ya mwingine, ninatumaini ya kwamba utaiweka roho yako katika uangalizi wa Mungu sasa hivi. Bwana, nichunguze. Hivi nimetiwa ganzi sana na mambo ya ulimwengu, hata ninashindwa kuiona saa hii kuu inayopita. Unajua, hivyo ndivyo imekuwa daima. Ilipitia moja kwa moja kanisani, wala hawakujua. Hiyo ni historia. Msiache ipite, marafiki. Kuona neno likithibitishwa tena na tena, kuliona neno la Mungu likidhihirishwa, na ule utu wenyewe wa Yesu Kristo unaingia moja kwa moja miongoni mwa watu hawa na kufanya jinsi hasa yeye alivyofanya hapo awali. Baba wa mbinguni, ninajisikia sasa Bwana ya kwamba neno lako lilisomwa, ushuhuda ulitolewa.
The Holy Spirit came down and vindicated that.
Roho Mtakatifu alishuka na kulithibitisha neno hilo pamoja na huo ushuhuda. Sasa liko mikononi mwa watu Bwana. Liko pajani mwao. Hakuna kitu kingine ninachojua kusema. Wala sijui jambo lingine lolote uliloandika katika neno ambalo wewe ungefanya, kwa kuwa tayari umewaponya. Ni kuwafanya tu waliamini. Na wewe kufanya jambo kama hili, nasi tungewezaje kulitilia shaka tena? Tungewezaje kumruhusu shetani kutia ganzi dhamira yetu muda mwingine tena?
Satan, I pronounce this healing.
Shetani, inatangaza uponyaji huu juu ya watu hawa na kukuambia na kuapisha katika jina la Bwana Yesu Kristo, toka hapa. Toka katika jina la Yesu Kristo na uachilie watu hawa waende. Sasa kama unamwamini yeye, simama kwa miguu yako. Unaamini? Simameni kwa miguu yenu basi, mkampe Mungu sifa. Simameni mkaamini. Usilitilie shaka tena.
In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit bring joy.
Katika jina la Yesu Kristo, jalia Roho Mtakatifu alete furaha, nguvu, ufufuo, uzima kwa watu hawa Bwana.
Give him praise now and bless his holy name. Mpeni
sifa sasa na mlibariki jina lake takatifu. Tunampenda, tunamsifu, tunamsujudu yeye asiye na kifani, yule wa milele, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina lake mpokeeni, yeye yuko hapa. Amina.